Колеги, будь ласка, сідайте, будемо вже починати. Кворум є.
Олександр Вірш, а скажіть, є розуміння, хто хоче взяти слово, чи поки нема? Ну, крім фонду і так далі.
Є? О, все. Колеги, будемо починати. До розгляду на сьогоднішньому засіданні пропонується наступне питання. Перше питання – це інформація керівництва Фонду державного майна України та товариства Державний земельний банк щодо реалізації положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності номер 3272-9, а також інформації міністра аграрної політики та продовольства України щодо мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів, затверджених постановою Кабміна від 21 березня 2025 року, номер 331 та різне. Колеги, я пропоную затвердити даний порядок денний. Іван Адамович, будь ласка, голосуємо за порядок денний.
Голосуємо за порядок денний. Прошу. Хто за? Дякую. Утрималися.
Ще мене запишіть, товариство.
Іван Адамович, там Міхаль Лімон і Гудзенко.
Да, Іван Адамович, всім доброго дня, і Гудзенко також присутній і за.
Міхаль Лімон присутній і за. Вітаю, колеги.
Дякую, колеги. Тож, починаємо розгляд питань. Перше питання – інформація керівника Фонду державного майна України та товариства Державний земельний банк щодо реалізації положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності номер 3272-9. Колеги, 27 липня 2023 року було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності. Центральною нормою закону було перетворення господарських товариств, державних підприємств, у постійному користуванні яких перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Закон передбачав, що постійне користування в такому разі переоформляється на тривалу оренду. Також зазначені господарські товариства одержали право передавати ці земельні ділянки суборенду на земельних торгах. Цим же ж законом Кабінету міністрів було надано право вилучати земельні ділянки СГ призначення з постійного користування одних державних підприємств і передавати їх у постійне користування іншим державним підприємствам. Сьогодні ми запросили керівництво Фонду державного майна та Державного земельного банку, щоб заслухати інформацію про те, як цей закон реалізується, які проблеми виникають на практиці, ну і таке інше. А також у нас присутні представники Аграрної академії наук, бо є також ситуація, коли постановою Кабінету міністрів зараз хочуть передавати деякий об'єм земель також в товариство резерв. Тому ми почнемо спочатку доповіді керівника Фонду державного майна та Державного земельного банку, і далі будемо йти по такому плану. Будь ласка, хто буде від фонду?
Тимош, так. На раді терміново викликали в Кабмін.
Так, дозвольте доповідати. Так, будь ласка.
Дякую.
Шановні колеги, у нас буде дві короткі презентації. Думаю, багато буде цифр, тому ми вивели це на слайди, для того, щоб ми розуміли, в якій ситуації ми знаходимось, чого досягли, і, відповідно, запропонувати ті рішення, які ми бачимо в подальшій роботі земельного банку. Отже, на сьогодні земельні активи Фонду державного майна України, які сконцентровані практично в управлінні, це в управлінні державних підприємств Фонду державного майна, от представлені на слайді, це 405 400 гектарів землі. Зауважу, що тут входять і ті активи, які ми вже сконцентрували після реалізації, в процесі реалізації першого пулу. Тут вони є, це ті землі, які на сьогодні є в товаристві Державний земельний банк. Більша частина вже взята в оренду і сплачується плата за оренду цих земельних ділянок. В інформації самого товариства, я думаю, буде більш докладно по сплаті, по тих надходженнях, які на сьогоднішній день є від оренди земельних ділянок, ну і всі інші цифри. 98 тисяч гектарів землі в окупації, вона не змінилась із минулого року, так і залишається в управлінні Фонду державного майна. 70 тисяч 700 гектарів землі – це те, що ми вже пропонуємо в проєкті розпорядження Кабміну, про який зараз говорилося, це те, що включити в другий пул земель. Вони відібрані на основі того, що земельні ділянки вільні від нерухомого майна, не мають якихось обтяжень і можуть передаватися в оренду і в подальшому суборенду. Якщо говорити про ті землі, які на сьогоднішній день ще не можуть вийти в другий пул, але ми ведемо розмову передусім, це землі під нерухомим майном, 42 тисячі гектарів землі, підлягають поділу земельні ділянки і в подальшому виставлення, це вже перспектива, будемо говорити, третього пулу. Також є 41 тисяча 300, це наявні обмеження до використання, тут є арешти, земельні ділянки, які не придатні станом на сьогодні для ведення сільськогосподарського виробництва, там можуть бути водні об'єкти, болота, лісові насадження і так далі. І залишається в управлінні Фонду державного майна 62,5 тисячі гектарів. Це землі, які в управлінні знаходяться в користуванні підприємств, що займаються тваринництвом. Оце станом на сьогодні земельний банк, який в повній мірі, в кінцевому рахунку, підлягає подальшій передачі вже для реалізації прав суборенди і суборенди на аукціонах. На наступному слайді основні результати діяльності товариства Держзембанк. Ми вивели це з моменту реалізації проєкту по першому пулу. Бачимо, більше половини земельних ділянок, які були в першому пулі, вже, ну, половина, якщо точніше, вже було оголошено 43 504. Проведено аукціонів 635 ділянок. Тобто тут не враховано, що ті, які і зараз тривають аукціони, і укладено угод на 22 346 гектарів, 298 угод. І фінансовий результат сплачено всього суборендарями за ті земельні ділянки, які вже, по яких укладено угоди. Тобто ми взяли ту цифру, яка вже кінцево є, саме фінансовий результат надходження від, зауважу, 22 346 гектарів землі.
Це на яку дату?
Це станом на... Буквально сьогодні, да, напевно, вчора ввечері ще оновлював. І таким чином ми в подальшому розкладемо ці цифри в інформації керівника ТОВ Держзембанк по укладених угодах, по можливих зривах аукціонів і так далі, більш детальна інформація. Якщо говорити про другий пул, ми розуміємо, що перший пул – це лише початок реалізації великого проєкту, який був підтриманий законом України, визначений рішеннями уряду і, більше того, визначено і цифри в державному бюджеті, які мають бути в вигляді надходжень від реалізації цього проєкту. Таким чином ми рухаємось далі по реалізації другого пулу. За тими темпами, як зараз виставляються земельні ділянки, ми очікуємо, що орієнтовно липень-серпень місяць земельні ділянки другого пулу будуть виставлені в повному обсязі. І таким чином надзвичайною нагальною потребою є формування саме другого пулу земельних ділянок для того, щоб процес був безперервний і проєкт в подальшому реалізовувався. Якщо говорити про того, що ми включили в свої земельні ділянки, це 70 700 гектарів. Тут ми вже включили, ви пам'ятаєте, що в першому пулі ми взагалі не включали землі державних підприємств, що займаються тваринництвом, тут вони вже є. За цей період вдалося дооформити, поділити окремі земельні ділянки і по окремих ділянках врегулювали питання арештів, і таким чином була сформована пул 70 тисяч Фонду державного майна України. Ну, але для того, щоб виходити на ті показники, які стоять перед Фондом держмайна, Державним земельним банком, звичайно, 70 тисяч буде недостатньо для реалізації повноцінно того закону України і завдань урядом, які перед нами стоять. Тобто це за цими принципами ми підходили і формували нашу позицію Фонду державного майна України по формуванню другого пулу земельних ділянок для переходу на абсолютно прозорі стосунки в відношеннях із виробниками, сільськогосподарськими виробниками. В мене коротко вступна інформація все. Ярослав Ярославський, директор підприємства, доповнить по вже безпосередньо по аукціонах, що також буде цікаво, який перебіг аукціонів, які, можливо, виникають для розуміння процеси при укладанні угод. По деякі специфіки ці аукціонів, є і зриви, буде поінформовано. Є заміновані землі, які ми не можемо станом на сьогодні виставити ще на суборендні відносини. Працюємо над тим. Це, зокрема, багато ділянок в Харківській області, невелика частинка там в Чернігівській, але в основному це Харківська область. Якщо дозволите, Ярослав продовжить по...
Да, дякую, Ігорю Олександровичу. Будь ласка, Ярослав Іванович, вам слово доповнить доповідь Ігоря Олександровича.
Це так. Да. Дякую, шановний Олександр Васильович, народні депутати. Хочу розповісти про основні результати діяльності нашого першого півріччя. Прошу включити слайди.
Вище мікрофон.
Там мокро. Тут мокро, так.
Дощ пішов.
Бачите, чекаємо дощ, він вже є. Так, нагадаю, що розпорядженням Кабінету міністрів 13 червня було передано із управління 59 державних підприємств землю в розмірі 104,2 тисячі гектарів. В результаті ми перереєстрували 90,9 тисяч гектар. Так, ви бачите на слайді, що 13,3 тисячі – це державні підприємства. Це державне підприємство наукове, так, які були в арештах і нам не вдалося перереєструвати. Тобто на сьогодні в активі Державного земельного банку є 90,9 тисяч гектар. Я теж пройдусь коротко по цифрах тих, що говорив Ігор Олександрович. Так, оголошено більше тисячі аукціонів, проведено більше 600, укладено угод майже 300. Тут те, що здивувало нас і те, що було такий вау-ефект на початку торгів, це середня вартість одного гектара. Пам'ятаємо, що 1 жовтня, коли були проведені торги, це була Вінниччина, це було 36-38 тисяч гривень за суборенду одного гектара сільськогосподарських земель. В середньому на сьогодні, аналізуючи укладені угоди, тобто це ті, по яких вже сплачені кошти, не підняті ставки, а сплачені, так, це 27,6 тисяч гривень гектар в середньому по Україні. Сплачено суборендарями до Держзембанку 615,7 мільйонів гривень. Наступне. приклади. Так, краще говорити на прикладах, ось і висновок, який з цього можна зробити. Тобто, якщо взяти земельну ділянку ось 38,3 гектара в Вінницькій області, стартова вартість була 170 тисяч гривень, кінцева фінальна вартість, яку сплатив переможець, 1 270 000, зростання в 7,4 рази. На цьому аукціоні був 51 учасник, торги тривали більше 9 годин. Земельна ділянка Черкащина, 88,3 гектара, стартова вартість 285 тисяч, фінальна 1,6 мільйона, зростання в 5,8 разів, 11 учасників. Є такі, як і де є два учасники. От земельна ділянка 35 гектар Закарпаття, 77 старт, 102 тисячі кінцева ціна, зростання в 1,5 рази. Що можна зробити висновок? Який висновок з цього? Та можна, зачекайте, будь ласка. А можна зробити висновок такий, що чим більше учасників, тим вища вартість кінцева, кінцевої суборенди. Тому що ми говоримо не про продаж земель, а ми говоримо про те, що земельні ділянки передаються в користування, земля залишається в державі. Тому важливо було нам зробити такий інструмент, який дав би можливість приймати участь максимальної кількості учасників. Я хочу продемонструвати, зробіть, будь ласка, доступ до інтерактивної карти.
Так, у нас на сайті розміщена інтерактивна мапа. Це зробили ми своєю командою без витрачання коштів на цей ресурс. Сьогодні вона є в активному доступі, є в доступі, в реальному сенсі можна скористатися цією інформацією. Що тут є? Тут є інформація про ці земельні ділянки, які є в проєкті. Тобто можна в режимі фільтрування, подивіться на екран, можна вибрати область, район, громаду, площу земельної ділянки, яка цікавить, видобіть, рілячі пасовища, сіножиті, стартову вартість. Тобто тут є можливість вибрати будь-який, зробити запит по будь-яких земельних ділянках, які цікавить, в якому регіоні, яка є площа. В результаті натиснувши на земельну ділянку, перейти відразу на сайт прозорого продажу і натиснути прийняти участь у торгах і безпосередньо прийняти участь у таких торгах.
Мікрофон. А як зайти на цей сайт?
А тут якщо чути так, да? Сайт, якщо давайте покажу спочатку, вводимо в Google земельний банк. Зараз буде. Заходимо на сайт, натискаємо мапа, ось вона є в доступі. Робимо на весь екран. Можна знайти шляхом фільтрування, можна зблизити, натискаючи на саму карту. На карті є земельні ділянки зеленого кольору, це ті, по яких вже торги пройшли. Якщо нас цікавить по них інформація, натискаємо на земельну ділянку, бачимо всю інформацію про земельну ділянку, стартову вартість, де знаходиться. Якщо цікавить сама інформація про торги, натискаємо на статус аукціону, переходимо на сайт прозоропродажу відразу. Тут можна завантажити протокол і побачити, як відбувалися торги, хто був учасником, з якою вартістю заходили. Тобто вся інформація про самі торги. Якщо що це найбільша ділянка земельного банку 4 тисячі гектар, Ось тут ще триває прийом пропозицій, тобто ми можемо теж натиснути на земельну ділянку, переходить відразу на прозоро продажі, тут є подати заявку, подаємо заявку і приймаємо участь в торгах. Разом з тим, якщо нас цікавить додаткова інформація, тут є можливість переглянути на сайті Держгеокадастру, натискаємо і переходимо. Після оновлення переходимо і отримуємо інформацію більш детальну про земельну ділянку. Так, можна виключити цю.
Це сплата щорічна чи взагалі на період?
Щорічна.
А? Щорічна. Ну, $600 гектар, я вам скажу, про гори, звичайно. Ні, ну я по середньому взяв.
600.
А?
Чи до вас подальше?
Ні, я середньо нічого взяв.
Це нормально.
Щось не загружається. Сайт не загружається.
Ні, ні. Завантажується, має працювати. То я ж от інтерактивно працював. Да, може бути інтерактивно. Тобто, що дає така інтерактивна мапа? Вона дає можливість якраз і забезпечує вільний доступ до інформації, до земельних ділянок, які є в Державному земельному банку. Це є важливим, тому що сьогодні не потрібно, якщо порівняти, для прикладу, громади, для того, щоб отримати інформацію про земельні ділянки в громаді, її в загальному доступі немає. Тобто ми сьогодні не розуміємо, в яких з громад є вільні земельні ділянки. Якщо інвестор хоче вкласти кошти і орендувати земельні ділянки в громади, то такої можливості сьогодні немає. Ми ж, аналізуючи і даючи можливість інтерактивної мапи, даємо доступ всім бажаючим аналізувати, прогнозувати і безпосередньо, користуючись нею, приймати участь в торгах. Це те, що стосується інформації. Далі, що, я думаю, цікавить багатьох, це кошти. Куди земельний банк витрачає кошти, які він отримує. Так? Так як звіт готується станом за місяць, поверніть, будь ласка, то тут інформація станом на 30 березня. У нас надходження станом на той день було 602 мільйони. З суборендної плати це було 587,2 мільйони. Для запуску проєкту у нас була позика 15 мільйонів. Це все, що надійшло. Півмільйона – це гарантійні внески, 200 тисяч – відшкодування витрат за підготовку лоту, 9 тисяч – це судовий збір. Це були надходження. Витрати. Витрати 86,8 мільйонів – це була сплачена орендна плата. Нагадаю, що з моменту реєстрації договору оренди з Держгеокадастром, Держзембанк починає сплачувати орендну плату. Ще торги не пройшли, а орендна плата вже йде до державного та місцевого бюджету, розподіляється 90/10. Потім ПДВ 74,9, 13,2 – це земельний податок, 55,7 мільйони – це мінімальне податкове зобов'язання, 0,8 – податок на прибуток, 15 – повернення позики, яку ми брали в липні минулого року, 9,3 мільйони – це заробітна плата, 1,2 мільйони – придбання основних засобів, це комп'ютерна техніка, принтери, сканери, 1,3 – це реєстрація права оренди на землю, це сума компенсовується після проведення торгів переможцем. Інші операційні витрати – 1,7 мільйони – це скасування та реєстрація права постійного користування. Оренда – це оренда приміщення, це витрати на папір, заправки картриджів і так далі. 2,1 мільйони – це ПДФО, 2,5 – ЄСВ і 0,4 – військовий збір. З цієї суми в нас є залишок 337 і 9 мільйонів гривень. З цієї суми в березні ми маємо сплатити 57,7 мільйонів гривень. Ця сума сьогодні є на рахунку Держзембанку. Наступний слайд, будь ласка. Державні землі – це не тільки рілля. Державні землі – це і пасовища, сіножаті, багаторічні насадження. І ми маємо повний спектр земельних ділянок в першому пулі. Є пасовища, сіножаті, пасовищ майже 7,5 тисяч гектар, сіножатий 2,7 тисячі. Ми розпочали вже оголошення і найближчим часом будуть вже проведені торги і по цих земельних ділянках. Наступне. Також серед земель є і земельні ділянки з багаторічними насадженнями, де 100% вугільця 60 земельних ділянок. По всіх них в нас вже направлені листи в Держгеокадастр. Ми плануємо з наступного тижня оголошувати земельні ділянки із багаторічними насадженнями. Їх не так багато, але 803 гектари є. Разом з цим, в результаті проведеного аналізу всіх земель, які отримані Держзембанком, ми виявили, що більше як 5 тисяч гектар практично розорані, використовуються як рілля, але в землепорядній документації це пасовища, сіножиті або змішані угіддя. Тобто не відповідає фактичному використанню. Що, про що це говорить? Це говорить, якщо виставляти в такому стані їх на торги, буде стартова вартість нижча, так буде при заключенні договору суборенди буде незаконне використання, тому що земельні ділянки будуть продовжуватись розорювати. Щоб не створювати різні корупційні ризики в майбутньому суборендарям, ми ці земельні ділянки, по них змінюємо угіддя, переводимо їх в ріллю. І сьогодні вже в нас на 60% реалізована теж зміна таких угідь. Серед земельних ділянок є і земельні ділянки в прифронтових регіонах, і за інформацією, яку ми отримали з Держгеокадастру під час заключення договорів оренди, це Харківська область, 21,5 тисячі гектар, і Чернігівська область, 278 гектар, це земельні ділянки, які, ймовірно, забруднені вибухонебезпечними предметами. Після цього ми провели перевірку на їх розорюваність, на їх, на те, чи там є посіви, так, і направили інформацію в центр протимінної діяльності, в центр гуманітарного розмінування, і отримали по частині земельних ділянок підтвердження про заміновані земельні ділянки. Тому теж працюємо в цьому напрямку і хочемо після отримання сертифікатів, що земельні ділянки розміновані, теж про них проводити торги. Наступний. Не все так легко, тому що є в нас багато, не багато, але частина близько 30% зривів по земельних ділянках. Тобто, про що йде мова? Мова йде про те, що коли стартова вартість в середньому 3,5 тисячі гривень за гектар, піднімають вартість до 100, 200, навіть 740 тисяч гривень за гектар. Тобто піднімають, не підписують договір, протримують максимально по часу і зривають такий аукціон. Потім ми знову оголошуємо, знову піднімають, зривають і не підписують такий договір. В такому випадку ми бачимо, що одним єдиним дієвим механізмом цього буде це підняття гарантійного внеску, який зможе, що станом на сьогодні гарантійний внесок складає 30% від стартової вартості, а стартова вартість – це 12% від нормативно-грошової оцінки. Тобто 1000 гривень, якщо говорити в гривнях. Що це таке? Якщо переможець зриває раз у 2 місяці торги, то він за 2 місяці платить 1000 гривень. Тобто практично це нічого. Якщо підняти її до 100%, це буде все-таки більш суттєва сума, і в рік це буде близько 20 тисяч гривень, якщо хтось схоче це зривати. Але я думаю, що такий механізм саме з практики розмежує добросовісних учасників від недобросовісних. Те, що стосується аукціону по найбільшій земельній ділянці, 3968 гектар, ми проводили його вже 2 рази. Там гарантійний внесок складав майже 4 мільйона гривень перший і другий раз. Перша вартість була 159, практично 160 мільйонів за земельну ділянку, це близько 40 тисяч гривень за гектар. Тобто ми розуміли, що зрив можливий, тому що висока вартість, але цей орендар орендує по такій ж сумі поруч в нас 2 тисячі гектарів. Другий раз, коли виставляли, вже була 90 мільйонів гривень, тобто вартість вже була менше 20 тисяч за гектар, але переможець дочекав до останнього часу і не підписав. Ми виставили ці земельні ділянки знову. Я був там в минулої середи на земельній ділянці. Земельна ділянка придатна вже для того, щоб на ній працювати. Тому є такі проблеми. Львівська область, 4 рази зірвані торги. Фізична особа, те, що я говорив, 700 тисяч, 200 тисяч, наганяють такі суми і не підписують. На земельній ділянці були теж, не розорюються, не засіваються, не розуміємо схеми. Тобто, якби її зривали і в той час обробляли, якби є логіка. Тут не зовсім зрозуміло. Наступний. Також в цьому році в нас створений відділ моніторингу, який виїжджає на земельні ділянки, по яких є зриви, по яких є незрозумілі угіддя. Станом на сьогодні ми вже об'їздили 90 земельних ділянок на більше 5,5 тисяч гектарів. І аналізуючи практику проведення торгів, вважаємо за доцільне внесення змін в земельне законодавство, відпрацьовували його разом з Мінагрополітики і Фондом держмайна, і бачимо, що підняття гарантійного внеску, спрощення процедури зміни цільового призначення – це ті якраз механізми, які дозволять в майбутньому позитивну реалізацію проекту «Земельний банк» і першого, і другого полу. Дякую, в мене все. Якщо є запитання.
Да, дякую, Ярослав Іванович. Давайте зробимо таким чином. Зараз ще до слова запрошуємо голову наглядової ради Держзембанка Васильченко Олександра Анатолійовича. Є так. А потім, колеги, у кого є питання, будемо задавати питання, і потім ми будемо переходити вже до Аграрної академії наук. Ну, так, думаю, що так. Свіжо, поки всі пам'ятають. Будь ласка, Васильченко Олександр Анатолійович.
Да, колеги, доброго дня. Наглядова рада була створена в тому році. З того часу провели вже 6 засідань. Ну, відповідно до регламенту позатверджували положення про наглядову раду. Положення про формування наглядової ради. На даний момент розглядаємо в робочому порядку фінплан підприємства. Також був затверджений стратегічний план розвитку підприємства до 2007 року. 27-го, так. Нічого, дивимося в майбутнє.
Да.
Відповідно, наглядова рада складається з 5 членів, 3 незалежних і 2 від держави. Ну, така ситуація. Працюємо згідно статуту, займаємося, ну, скажімо, основною діяльністю наглядової ради являється...
Я вас вибачаю, а ви нам пересказуєте закон про наглядову раду. Ми його приймали,
але хай доповість потім.
Ні, ну це ж просто добре, положення добре. Про наглядову раду. Ну, чим займається на даному етапі наглядова рада? Ми всі знаємо, у нас багато наглядових рад. В Нафтогазі наглядова рада, в НЕК «Енергоатомі» створюється. Ми це все розуміємо.
Окей.
У вас це так. Вся доповідь?
Так.
Нас ще ми хотіли, запросили ВО. Директора ДП «Резерв», про який сьогодні йшла річ стосовно передачі нових земель Аграрної академії наук, але він прийшов.
Руслан Васильович, да. Нам підтвердили, що буде. Ми були в контакті із фондом, представники фонду підтверджували, але вже в процесі засідання сказали, що захворів. Це так, Ігор Олександрович?
Так, колеги, я думаю, що почнемо з запитів. Я думаю, що давайте поки, може, є питання до фонду, і потім продовжимо наступне питання і доповіді по академії. Будь ласка, колеги, кого є?
Можна.
Так, да, будь ласка, Іван Адамович.
Дякую. Я все переслухав, і мені просто цікаво, ну, дійсно зроблена фантастична робота, як на мене, тобто воно видно все. Але в мене є питання, от що було, що ми мали, тобто що мала держава від цих земель, тобто не всі ж землі пустували, тобто землі працювали, за них, напевне, щось заробляли, сплачували податки і так далі. От я би хотів побачити той аналіз, тобто не просто от тут цей, тобто що держава мала, і після того, як ми от створили, от стільки зробили всієї роботи, що ми маємо. Оце, мені здається, кожного з колег цікавить.
Напевно, я відповім на це питання. Ну, раніше зрозуміло, що не всі землі ще передані до Державного земельного банку.
Я розумію, ми не говоримо за всі. Ми говоримо, от ми маємо чітко. От ті, що ви взяли, от за них ми говоримо. І я би хотів, щоб ви нам офіційно дали офіційну відповідь.
Так. Ми надіслали інформацію, скільки сплачено податків то в Державний земельний банк від 1 жовтня чи 1 вересня, ну тобто за фактично за півроку. Якщо підсумувати цю цифру, то вона буде виглядати 231 мільйон гривень. Це податки, які сплачені. Зауважу, не залишу. Зауважу, це податки сплачені з 12 тисяч гектарів землі. З 12. Тобто, мається на увазі, що ті кошти, які надійшли там від орендної плати, від податку на прибуток, ПДФО працівників, мінімальне податкове зобов'язання, земельний податок. Тобто, от результат роботи Державного земельного банку. Сплачені, вони надані в довідці, скільки всього сплатили до державного бюджету.
Я мабуть, або неправильно виразився, і ви неправильно зрозуміли моє запитання. Або...
А тепер я до того, що було. А тепер до того, що
це
було.
Ні, то ми побачили.
А тепер до того, що було. Дивіться, для порівняння. От для порівняння беремо просту цифру сплату податків. Податки сплачені підприємствами фонду державного майна перший квартал 24-го року. Це, якщо взяти сумарно, це 33 мільйони гривень. 33 мільйони гривень – це за перший квартал 24-го року. 280 тисяч гектарів землі в постійному користуванні. От чи це переконлива цифра для вас, що підприємства, які були до формату Державного земельного банку, сплатили 33, Державний земельний банк сплатив 230 мільйонів гривень тільки за невелику частину того земельного банку, який перебував в управлінні Фонду державного майна України?
Ні, ну, цифри, звичайно, що вони переконливі, якщо вони такі є. Але якщо ми аналізуємо, тобто ми даємо землю в суборенду на рік, і треба рік до року тоді аналізувати, якщо при умові, якщо ця земля використовувалася, і треба ж дивитися, тому що якщо державні підприємства, вони сплачували не тільки податок оренду землі, вони сплачували і різні податки.
Абсолютно вірно. Всі податки.
От просто зауважу. Це мене, мене просто це цікавить, як порівняння все. Тобто, щоб ви зробили от наступний раз, якщо би можна було, і нам надіслали в комітет, от таке порівняння зробити. Тобто, ті землі, які були вилучені, і то, що держава отримувала, всі державні підприємства, що отримали, і то, що зараз
можемо з конкретними земельними ділянками. Тобто, конкретними, зауважую, що...
Підприємств, ну, ми ж розуміємо, що підприємства працювали, тобто, вони працювали, вони зараз зупинилися, тобто, я так розумію.
Так, коли я називав цю цифру, я не говорив, до речі, про суборендну плату. Це ще, наприклад, Державний земельний банк не сплатив дивіденди, а він буде сплачувати дивіденди від того прибутку, який він матиме. Він тут ще не вхований. Це чисто ті податки, які мінімальне податкове зобов'язання,
дивіться,
дивіться,
ми це розуміємо. Дивіться, ми ж це чітко розуміємо. Зробіть таку модель просто і все. І вона буде зрозуміло. Дякую.
Без проблем.
Я не буду займати так, час. Дякую.
Можна зробити такий висновок, да, що ви сказали, що по 24-му році сплачено там менше податків. Тобто можна зробити висновок цьому, що попереднє керівництво фонду держмайна не вживало вичерпних заходів реагування на те, щоб збільшити надходження до бюджету. Правильно я так розумію?
Це можна зрозуміти таким чином, що кожне підприємство веде господарську діяльність, сплачує податки, продає, реалізовує продукцію і так далі. Наскільки ефективно і наскільки ефективніше саме здача в оренду з точки зору державного бюджету, ну, напевно, так. Це наочний приклад, що ефективніше здати в суборенду і більше отримати податки.
Тобто до цього було неефективно?
Ну, 1 відсоток і 12.
Людмила Миколаївна, то я ж за керівництво фонду, тобто вони до цього не робили.
Так.
Ну, коли не закон, коли прийнятий?
Ну, вони звітують.
Ну, а коли почав реалізовувати земельний банк? У 24-му році?
Ні, так чому? В 24-му, в 23-му році.
Ну, мається на увазі вже проєкт.
Почав реалізовуватися в 23-му, прийняти в 23-му, почав реалізовуватися в 23-му. Тобто попереднє керівництво було неефективне.
Друзі, давайте так. Закон України приймався з якою метою? Одна з важливих цілей
для ефективності
підвищення. Проєкт демонструє підвищення ефективності? Напевно, демонструє.
Ні, це виключно сподівати податки.
Можна, пане Голово? Да, в мене є просто таке доповнення до думки Івана Адамовича. Іван Адамович, як досвідчена людина, він має на увазі, що одним роком це ми не можемо якби пояснити, оскільки це мультиплікаційний ефект може бути в майбутньому. Ці ж державні підприємства займались хтось селекцією рослин, якісь державні підприємства робили незалежні нашу державу щодо закупівлі посівного матеріалу і вирощували цілу покоління якось. Тобто ми, да, що веде, як підказує Артем Сергійович мені, торгову безпеку України. І десь вирощувалося і покоління племенного скоту, тому ми зараз просто оцінюємо податки. Це елементарна математика, яку ми можемо побачити. Але щодо суті самої державності, на що натякає Іван Адамович, то це дуже велике запитання. І по моїй інформації, наприклад, дуже вибіркове є те, як земельний банк або це фонд бере державне підприємство, яке має мало певний обсяг землі і виділяє окремі ділянки, а інші так і залишає. Тобто не, воно ж виставляється на аукціон не цілісними майновими комплексами. Є відокремлені масиви ділянок, деякі залишаються досі в підпорядкуванні фонду держмайна, а деякі виходять на земельний банк. Ну це ж правда. Чому ви не берете все ДП, не виділяєте, наприклад, лише під будівлями землю не залишаєте, а все інше не виносите на аукціон, подрібляно, наприклад, по тим раціональним ділянкам, про які ви кажете. А деякі ви все одно ж залишаєте за ДПшкою, яке досі керує фонд держмайна.
Ми залишаємо за ДП лише окремі, там, де є тваринництво, і дійсно це так, там, де є арешти, там, де є нерухоме майно. Все інше ми зараз... От ви звернули увагу, це другий пул, це якраз ми віддаємо все, що є в фонді державного майна, що може виставлятись на аукціон. Все.
Дивіться, я тоді з вашого дозволу цю інформацію перевірю виключно по Миколаївській області, ну, скільки це, в якому знаходилось декілька державних підприємств, які зараз під керівництвом фонду держмайна, щоб зрозуміти, скільки на балансі земель залишилось до ДП, скільки передали фонду держмайна. І представлю це комітету в наступний раз, щоб перевірити правдивість ваших слів.
Ігор Олександрович, підскажіть тоді, будь ласка, а чому в перший пул в державний земельний банк не було передано 70 тисяч гектар ще додатково?
Що було взагалі на
пули? Ті, що в другий пул?
Так.
Тому що потрібно серед цих земельних ділянок, перше, треба було вивільнити від арештів, треба було окремі поділити.
Це всі 70 тисяч?
Ну, не всі.
Я а говорю, чому більше? Чому там, чому не передано, наприклад, з цих 70 ще там 20-30?
А, наприклад, я вам просто елементарно наведу приклад, де 70 тисяч. Там є наукова, яка, як тільки вийшло розпорядження Кабінету міністрів, на наступний день з'явився позов, яким було скасовано рішення, і ці 12 тисяч були заарештовані і повернути. Ми їх зараз виставляємо знову в другий пул.
Чому 58 тисяч ось цих 70 не передали? На 12 тисяч згоден.
Чому нерухоме майно, землетвориництво.
Нерухоме майно, окремо 42 тисячі в презентації.
Це те, що ми ще не довиділили. Тепер слідуче, ми не включали... Чи пул тваринництва, якщо ви пам'ятаєте? Тепер ми включаємо і тваринництво.
Скільки у вас тваринництва? У вас 62 тисячі гектар землі під тваринництво. Скільки у вас поголів'я?
Зараз в другий пул...
Ні, ви дивіться. Землі, тваринництво.
У вас презентація
залишається.
Це те, що залишиться.
Яка кількість тваринництва в цьому пулі?
Поголів'я ВРХ? Ну, я щоб вам зараз не точну цифру, звичайно, що
приблизно.
Не скажу вам точно.
Приблизно. Це не тисяча
скажу,
поголів'я?
Не скажу, ви просто скажете мені наступного разу, що я помилився на 100 голів.
Приблизно. Ну, тобто... От ви можете формулювання приблизно така-то кількість.
Приблизно?
Так.
Ну, буде до 5 тисяч.
Тобто до 5 тисяч, і ви не можете 5 тисяч цих голів, ну, для 5 тисяч голів ви залишаєте 62 тисячі гектарів землі?
Ну, я ж вам кажу.
Приблизно, 10 тисяч. Тобто до, для 10 тисяч гектарів землі, ви залишаєте, для 10 тисяч поголів'я ви залишаєте 62 тисячі гектарів. Так?
Ну, так.
Ну, на даний час. Так. Тобто Академія аграрних наук, да, я так розумію, вони також можуть так само зробити.
Ну,
вимагати так і зробити, правильно?
Не забувайте, що там є, наприклад, в цій цифрі 62 тисячі, там є, наприклад, конярство, яке в стадії банкрутства, і будь-яке вилучення земельної ділянки це теж вже є ризик. І ми не можемо вилучати його.
Дивіться, у вас презентації ви не показали
цього. Ну, ми до підприємств не доходили, але це в тваринництві.
Ні, я розумію, ви в тваринстві.
Там 29 тисяч, і там 29 тисяч землі там.
Угу. 29 тисяч.
Ну, воно там з більшості на східній частині України, якщо не помиляюся. Ну,
по всій Україні. Більшість центрально-східна.
Можна ще? Можна? Я Ярославу задам одне питання, потім до вас звернуся. Ярослав Іванович, скажіть, будь ласка, ви нам показали, що у вас передбачено витратити кошти в таких-то там цифрах, витрати 264,9 мільйонів, так? В вашій презентації. Ну, орендна плата, ПДВ і так далі. А можна побачити якийсь документ, чим це передбачено?
Що саме?
Витрати.
Витрати?
Ну, відповідно до законодавства, у нас державні підприємства, товариства можуть робити витрати відповідно до чогось. До чого? Чим вас це передбачено? Що ви будете робити дані витрати?
Взагалі, у нас є затверджений фінансовий план на 24 рік, і сьогодні ми працюємо над затвердженням фінансового плану на 25 рік.
Тобто фінансовий план на 25 рік ще не затверджений?
Так. У нас
Ігор Олександрович, підскажіть, будь ласка, а коли затверджується фінансовий план на підприємство? Ви як орган управління?
Ну, затверджується, ви знаєте, по закону, коли
затверджується. Так, включіть, підождіть. Ну, включіть, ви нам дивіться. Це підприємство, я так розумію, що Державний земельний банк відповідно в вашому прямому віданні.
Так.
Правильно? Чому в даному підприємстві не затверджений фінансовий план на 25 рік? Які підстави цього були?
Ну, я скажу так. Звичайно, що чому? Тому що земельний банк почав працювати наприкінці 24-го року. А фінансовий план затверджується 24-го року, почалися аукціони.
Підождіть, коли почав працювати? На кінці 24-го року?
Так.
А можна
з жовтня місяця? З вересня місяця.
З вересня місяця?
З вересня, так.
Тобто
так.
Це кінець?
Ну, останній квартал 24-го року, так.
Угу. Тобто фінансовий план не встигли підготувати? Хто винен?
Це новостворене підприємство, тому ми...
Дивіться, в законі не передбачено у нас. В нас передбачено, що повинен бути, правильно? Які заходи вживалися, щоб усунути це порушення? Вами, як органом управління? Ніяких. Тобто ми можемо звертатися до Кабінету міністрів, як вашого безпосереднього органу управління, для вжиття відповідних заходів. Правильно?
Ну,
тому що вами,
права не обмежені.
Дивіться, вами не вживаються заходи по усуненню даного порушення. Правильно я розумію? Ну, якщо ні, то поправте мене, будь ласка.
Я маю з'ясувати причини, і тут же я маю офіційно вам дати. Я вам не дам зараз офіційно.
Так це ж безпосереднє ваше підприємство, яке не затвердило, тільки що нам керівник повідомив, не затвердило план. Відповідно, воно не має права витрачати кошти. А позику повернули вже?
Ну, воно має право в межах.
В межах? Відповідно,
а якраз позика затверджувала фінансовий план. От під це точно затверджувався фінансовий план.
На який рік?
24-й.
А на 25-й?
І позика в 24-му році повернута.
А ви повертали позика в 24-му?
В 24-му, так.
А в цьому році щось потратили?
Ну, звичайно. Орендна плата.
Вітаю вас.
Богдан Григорович, у вас Всі запитання. Ні. Степан Миколаївич хоче.
Можна? Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, наскільки ви виконали фінансовий план 2024 року?
Ми його виконали більше як на 100% по результату. Перевиконали.
Перевиконали?
Так.
Ух ти ж. А яка фактична сума була сплачена, яку суму ви фактично отримали, мільйонів гривень, скажіть, будь ласка?
343 мільйони було станом на 1 січня.
А який? 300?
343 мільйони. 300... Я можу зараз відкрити, у мене це все є.
Давайте, ми зачекаємо. Людмила Миколаївна, ну дайте поспілкуватися. Дивіться, ми ж запросили. Ви хочете прийняти участь в наданні нам відповіді? Не потрібно. Ну, дякую вам. Ми хочемо
готові розповісти. Дивіться, надходження 343,9 мільйони – це суверенна плата, 15 мільйонів – це була позика, 0,4 – це гарантійні внески. Разом це склало 359,3 мільйона гривень. Витрати. Витрати це було 154,5 мільйонів гривень.
Підіть, я щось плутаю.
А ми направляли вам цю інформацію, вона має
вас,
бути.
Вас який фінансовий результат повинен був бути відповідно?
3 мільйони.
Скільки?
3 мільйони.
3 мільйони гривень?
Так.
З яких ви відповідно повинні були сплатити до державного бюджету?
80%, так.
80% так. З 3 мільйонів?
Так.
Як
дивіденди. Дивіденди, так.
Та, але разом з цим ми ж сплатили і оренду плату 63,9 мільйони, 55,3 мільйони ПДВ, 15 мільйонів повернули позику, 10,3 мільйони це земельний податок, 4,2 мільйони.
Ні, це витрати.
І разом залишок був 204,8 мільйони станом на 1.01.
Тобто фінплан перевиконано, так я розумію? Добре. У вас в фінплані було 3 мільйони прибутку, з якого ви повинні були сплатити дивіденди. Скільки ви плануєте поставити в фінплані на 25-й рік прибутку?
З яких сплатите дивіденди? Близько 20-30 мільйонів.
20-30 мільйонів, так?
Так.
З яких сплатите 80%?
Так.
Інші 20% ви плануєте реінвестувати там чи витратити їх на
власні потреби?
На власні потреби.
Ні, вони власні потреби. Що таке власні потреби? Тобто витрата на
обслуговування,
заробітні платні. Це все включається в витрати, які є по результату, різницею між доходами і витратами, які напряму впливають на чистий фінансовий результат.
Угу.
Тобто вони включені в фінансовий план.
Добре. Тобто дивіденди
взагалі дивіденди так, ми плануємо у разі такої можливості авансувати.
Дивіденди за 24 рік ви вже сплатили?
Ні, ще не сплатили. Там є ще термін.
Я розумію. Тобто ви сплатите дивіденди 2,4 мільйони приблизно?
Близько десь так.
Ну, приблизно. Ми ж не можемо. Тобто, за 2,4 мільйони.
Хочу звернути увагу на те, що ми заключаємо спочатку договір оренди з Держгеокадастром, платимо орендну плату, виставляємо на торги і через місяць тільки йдуть, проходять торги.
Ми це
місяць ще підписання. Тобто з моменту заключення договору до моменту проведення торгів це термін 2 місяці. Тобто якщо ми в листопаді зареєстрували договір оренди, оголосили торги, і ми вже заплатили, припустимо, це 15 листопада, то 15 грудня пройшли торги і до 15 січня учасник ще може сплатити. А ми вже платимо цей час оренду плату. Тому я вважаю, що це, враховуючи, що підприємство новостворене, це непоганий результат для
старту. Ми це все розуміємо. Дякуємо вам.
Я просто хотів додати, Ярослав Іванович, в принципі, да, це непогано, але по суті це ваш бізнес. Ви просто передаєте землю в оренду і все.
Це ж не приватний бізнес.
Це ну, це витовка.
Да, засновником якого є держава.
Ні, я просто кажу, це ваш заробіток. Ви просто передаєте землю в оренду. Все.
Так, ми є оператором земельного банку. Да, так,
його і придумали. Це не інтелектуальна якась робота.
Так,
якою,
100%. 100%.
Ну, але так передбачає закон.
Закон передбачає, я ще не бачив повністю устав ваш. Закон передбачає одне, а устав би почитати, що передбачає, що прописано в уставі товариства, що дозволяє вам робити.
А ми його надіслали вам вчора.
А, ну я ще не дивився.
Богдан Григорович. Степан Миколаївич там на черзі.
Ну давайте, Степан Миколаївич, потім я після.
Да, будь ласка, Степан.
Шановні колеги, хотів звернути увагу, ми десь рік тому або два говорили про ті критерії, да, і питання до Ігоря Олександровича. Я повторюю, ще було це півтора року тому. По яким критеріям ви передаєте з фонду до земельного банку? Бо якщо ви просили конкретніше, так, я вам говорю, Одеська область, Богуновська еліта, це в моєму окрузі, так, і я сподівався, що ви передасте їм цю землю, буде оброблятися, і громада буде мати гроші, буде там все добре. Але то, що я знаю на сьогоднішній день, це такий приклад, що там вже ростуть дерева, ніхто нічого не обробляє. Чого саме ви не передали? І наскільки мені відомо, там немає тваринництва, там немає судових позовів, але воно не передано. От я думаю, що в тому пулі 70 тисяч, про що говорив Богдан, що саме от, які критерії, да, коли ви визначаєте, да? От хотів ще раз ще задати раз. Такі питання.
Головний критерій, взагалі головний, він був і в першому, і в другій пулі, в другому пулі. Це перше, це вільна від нерухомого майна ділянка. Це найголовніше, якщо немає, вже ок. Далі, якщо там немає арештів, якщо сільськогосподарські угіддя, ті, які придатні для виставлення на аукціон, немає там водних, заболочених, наприклад, об'єктів. От, власне, це найголовніший критерій. І я перевірив по Богунівській еліті, ми її включали. У нас по... Да, вона, а, є банкрутство по Богунівській, так. Да. Тобто ми в банкрутів ми не можемо, оскільки це веде до того, що доводимо до стану. Ну і там арешти, як правило, там арешти, що в стадії банкрутства бувають.
Я до чого говорю? Дивіться, ну є, якщо так придивитися, що саме критерії, да, ви нам розказали. Але ви впевнені, що нема такого, якщо нема арешту або банкрутства, це ви не передали в земельний банк. Тобто ми не зможемо знайти такі. Тобто ну, я це говорю про ефективність. Зараз.
Якщо знайдете, мені скажіть обов'язково, я вам по кожній ділянці дам інформацію, чому саме, можливо, та чи інша не включена.
Дякую.
Будь ласка, Чорноморов. Колеги, і ми будемо зараз завершати, щоб перейти до аграрної академії і продовжимо. Це, в принципі, в рамках одного питання.
Так, можна...
Добре, будь ласка, Чорноморов.
Да, в мене питання до голови наглядової ради. Оскільки ми почули екскурс і короткий спіч про функцію наглядової ради, ми її знаємо, у нас дуже багато доповідей різних. Скажіть, будь ласка, а ви совміщаєте ці посади? Ви ще десь працюєте, чи ви лише голова наглядової ради?
Ні, я працюю в фонді держмайна.
Тобто ви голова... Колеги, послухайте, будь ласка, відповідь дуже цікава. Чи голова наглядової ради земельного банку, який знаходиться під управлінням фонду держмайна, людина працює у фонді держмайна? Чи нема конфлікту інтересів при цьому? Був чи відповідь від НАЗК? Тому що, по суті, орган управління, а наглядова рада повинна бути незалежною. То як тоді ми хочемо отримати відповідь від шановного Ігоря Олександровича щодо службової недбалості, як ми вбачаємо вже зараз, по непогодженню, бо не подачі фінплану на 2025 рік, коли голова наглядової ради являється також співробітником фонду держмайна? Чи є конфлікт інтересів?
А можна... А в чому конфлікт інтересів, як я представляю державу?
А можна пояснюю, тому що наглядова рада повинна бути незалежною, а ви залежний, тому що ви співробітник керівництва.
Представник держави в будь-якому випадку буде залежний.
Ні. Чому? Від держави народний депутат також може бути від держави, просто він повинен відмовитись тоді від свого мандату, згідно закону.
Артем Олегович.
Або, наприклад, фонд гарантування кредитів. Там в Нацсовет входить також співробітник Мінфін. Але знаходиться фонд гарантування кредитів безпосередньо в Міністерстві аграрної політики.
Добре, а членом наглядової наради я можу бути?
А ви мене запитуєте?
Да.
Хочу запитати на ЗК це. У нас як брейрінг. Я тому пропоную відправити запит до НАЗК, щоб НАЗК дало просто роз'яснення згідно чинного законодавства, чи може співробітник органу управління того товариства з обмеженою відповідальності бути ще й не просто членом, а головою наглядової ради. Просто роз'яснення згідно чинного законодавства.
Можна, Ігор Анатолійович?
Зауважу, що наглядової ради обирають члени наглядової ради.
Ні, я розумію. Так. Можна ще деталізація питання? Даний керівник, голова наглядової ради, він вчиняє будь-які дії щодо даного підприємства як суб'єкта управління? Тобто, дивіться.
Конкретизуйте, які дії можуть бути.
Приймає якісь рішення. Дає якісь вказівки.
Дивіться, в фонді державного майна рішення стосовно кадрових якихось будь-яких питань приймає керівництво фонду державного майна.
Давайте, я розумію, дивіться. Перепрошую, а яку посаду займаєте в фонді держмайна?
Начальник управління АПК.
Начальник управління?
АПК.
Скажіть, будь ласка, начальник управління АПК дає якісь вказівки, вимоги від фонду держмайна державному земельним?
Діяльність координується заступником голови фонду державного майна, яким є я. Я здійснюю керівництво, координацію цього підприємства.
Ігор Олександрович, а якщо буде якийсь лист з вимогою до державного підприємства, до товариства?
Від фонду, від керівника?
Від керівника відділу АПК до державного земельного банку.
Ну, якщо цей лист носить якесь надання інформації, то я не бачу, це
не є. А якщо не надання інформації?
То, наприклад.
А якщо знайдемо?
Ну, якщо надання інформації, взагалі це я не бачу ніякого конфлікту інтересів.
Добре.
Ще, будь ласка, я зараз також надам слово Іванові, будь ласка. Теж.
Дякую.
Вона член наглядової ради.
Шановні народні депутати, вибачте, члени комітету, мене звуть Іванова Ірина, я голова комітету з аудиту наглядової ради Державного земельного банку. Я хочу пояснити і трошки допомогти нашому директору з причини, чому нема фінансового плану. А об'єктивні вони чи ні, ви самі вирішите. Основна проблема полягає прорахунку прибутку, тому що мета створення цього підприємства – це було отримання прибутку. І коли наглядова рада отримала фінансовий план, проєкт фінансового плану з сумою 4 мільйона гривень прибутку, відверто скажу, дискусії почались серйозні, тому що якщо за 24 рік це 3 мільйони, то 4 мільйони – це дуже занижений показник. І тому саме зараз ми займаємося правильним обрахунком прибутку для того, щоб підприємство змогло на кінець року показати позитивні результати і сплатити потім дивіденди вже в 26-му році достатньо великі, а не 2-7 мільйони, як в цьому році буде сплачено. Тому вам вирішувати, що це правильно ми робимо чи ні, але 4 мільйони фінансового плану ми не змогли прийняти. Я думаю, найближчі дні і тут є голова наглядової ради, ми приймемо фінансовий план, але цей показник буде не 20-30, як сказав директор, а це буде показник реальний. І ви про це дізнаєтесь, я думаю, ми вам про це доповімо. Дякую.
Дякую, Ірина Миколаївна. Нагаєвський, будь ласка, Артем Сергійович.
Дякую, Олександр Васильович. У мене така ремарка з приводу перевиконання плану. Щось, ну, мене дуже великі сумніви виникає з приводу перевиконання плану, якщо ми говоримо про пул землі в 90 тисяч гектар, і з них 20 чимось тисяч передано, 30 чимось там в стадії підписання, а частина земель не передана, частина земель під арештами. Якщо ви виділяєте ту землю, яку ви просто взяли і змогли віддати, і виділяєте її в 100% пул актива і кажете, що ви перевиконали, тоді да. А якщо брати весь масив землі, весь пул, який ви отримали, то у вас недовиконання як мінімум на 50% веде. Просто ремарка, можливо, у вас буде якесь пояснення.
Дивіться, ми ж не планували передачу всіх земель до кінця минулого року. Тому те, що ми планували, ми перевиконали.
Ну, я цього по презентації не побачив. І по-друге, що я по презентації не побачив, чому ви не розписали конкретно, яка кількість землі, це для нас, щоб було зрозуміло, яку кількість землі конкретно, або державних підприємств, або масивів землі ви вилучили в конкретних державних підприємствах, наприклад, наукових підприємствах, наприклад, в пенітенціарній службі, наприклад, в Академії аграрних наук, щоб ми мали статистику приблизно, пропорцію, в якій пропорції, яка кількість земель була вилучена в цих державних підприємствах.
Звичайно, ми таку інформацію підготуємо і дамо окремо.
Дякую, колеги. Я хочу зазначити, що у нас вже годину 15 хвилин триває засідання, і по другому питанню наші шановні заступники міністрів на 6-ту годину вже повинні бути в іншому місці, тому давайте більш конкретніше і швидше. Да, будь ласка, пан Сергій Валерійович.
Скажіть, будь ласка, перший пул 99 тисяч гектар, 43 тисячі проведено торгів, а 47 тисяч, яка їх доля? І де вони? Чому не проводяться торги? Хто їм управляє?
Є замінованих 22 тисячі.
Давайте я відповім.
Ну, там, до речі, в презентації Ярослава Івановича там була вся...
Про ці 40 тисяч ніхто нічого не казав.
Була, а я в презентації...
Ігор Олександрович, ви ж сказали, що окремо у вас 90 тисяч, 98 тисяч.
Я розумію, що це є 70 тисяч, який другий, там ще може бути замінований і все решта. 90 вже ж підготовлені були.
Дивіться, розповім. 21 тисяча, ймовірно, забруднені.
Це як забруднені?
Ймовірно, забруднені вибухонебезпечними предметами, так. Ймовірно, забруднені.
Колеги, ймовірно, забруднені. Ми не можемо виставити земельну ділянку, якщо немає сертифікату про те, що вона не замінована.
Це зрозуміло.
Тисячі підтверджені заміновані. 26 тисяч з водними об'єктами передача в суборенду таких земельних ділянок забороняється.
З якими об'єктами?
З водними об'єктами.
З водними об'єктами.
10,6 тисяч. 5 тисяч зміна угідь, ті, які в документах пасовища, а фактично розорюються, по яких ми змінимо угіддя, після зміни угідь будемо виставляти. 5,4 тисячі – це Одеська область, арешт. І все разом це 44 тисячі.
Ще 3 тисячі загубили.
Це в роботі.
22 тисячі. Які акти надані замінуванню? Саме три від акти. Саме надані акти, що вони забруднені. Чи акти поверхнього огляду, опитування населення, яке переживає? Які?
Ні,
а не обробляються. Обробляються? Обробляються. Не обробляються.
Так, ну так, є таке визначення. І ми от коли... Як це немає? Є таке визначення.
В законодавстві немає такого.
Ми отримали звернулися для того, щоб передати земельні ділянки в суборенду, перед цим є етап заключення договорів оренди з Держгеокадастру. Так? Тобто ми звернулися в Держгеокадастр. Держгеокадастр на частину земельних ділянок дав договори, а на частину земельних ділянок дав інформацію про те, що земельні ділянки, ймовірно, забруднені вибухонебезпечними предметами. Після цього ми звернулися в Центр протимінної діяльності, в Центр гуманітарного розмінування для підтвердження цього. По частині земель ми таку інформацію підтвердили, отримали ці листи, звернулися знову в Держгеокадастр для того, щоб отримати, оновити ту інформацію, яка була в них. Тому що в них є взаємодія на рівні Центру протимінної діяльності і Держгеокадастр в електронному вигляді. З цієї інформації вони нам надали. Тому ця інформація надана розпорядником землі.
А землі зараз обробляються чи ні?
Що з ними відбувається? Частина цих земельних ділянок оброблялася в 23-му році, ми це бачимо по супутникових знімках. Частина земель оброблялася у 24-му році. Тому, да, тому і в нас виникло запитання, як так вони ймовірно забруднені, і ми не можемо передати їх суборенду. Тому що...
Це у вас виникають питання, чи у нас?
Ні, в нас, тому що перед... дивіться.
І хто їх обробляє?
Правильно.
Держмайна, хто їх обробляє?
Слухай, тут немає нічого смішного, це серйозні речі. Це державна земля. Тому тут важливо розуміти, що розпорядником землі є Держгеокадастр. Це сільськогосподарські землі. Розпорядник землі дав нам інформацію, що вони ймовірно забруднені. З таким формулюванням ми не можемо виставити їх на торги. Ми перевірили їх по супутникових знімках, побачили, що там є по частині земель є посіви, тому звернулись в центр протимінної діяльності, хоча розпорядник нам уже дав інформацію, що вони ймовірно забруднені. Ми отримали інформацію, що менша частина земель забруднені, і знову звернулись до розпорядника, щоб вони проаналізували інформацію з центру протимінної діяльності.
Дайте нам, будь ласка, письмову відповідь, які землі, оці 47 тисяч, що з ними, де вони і як вони? А ми вже проблем, самі звернемось до правоохоронних органів, якщо ви не
без
можете.
Без проблем. Ми можемо звернутися.
Все, ми чекаємо на відповідь.
Ігор Олександрович, підскажіть, будь ласка, ви приймали участь в даній передачі, яка відбулася 20 серпня 2024 року до ДПшки Державний земельний банк України, підготовці документів?
Маєте на увазі, що саме під передачею мається на увазі?
Ви готували, так, чи не готували проєкт розпорядження, так, Кабінету міністрів, яке було офіційно прийнято 20 серпня 2024 року, тобто пакет документів, земельні ділянки і все таке. Готували?
Ну, звичайно.
А як ви могли допустити таке, що передали 10,6 тисяч гектар водного фонду, які не можна здавати? Та інші землі, заміновані там, ймовірно.
Тому що ми...
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення з розташованими на них водними об'єктами.
Водними об'єктами.
Це які не землі водного.
Добре. Дякуємо.
Які не можна передавати в суборенду, але можна передавати в оренду.
Добре. Мета підприємства яка у нас?
Підприємство.
Отримати прибуток і передача даних земельних ділянок в суборенду.
Так тому підприємство зараз і займається тим, щоб привести ці угіддя у відповідність і здати їх в суборенду.
Дивіться, ну вони несуть фінансові збитки, тому що на даний час не можуть це зробити, правильно?
Ну, давайте не будемо говорити про ідеальну модель, немає ідеальних моделей.
Ігор Олександрович, мене цікавить, чому ви допустили, щоб ці землі, на яких розташовані водні об'єкти, були передані в Державний земельний банк, і все.
Ну, тому що є розпорядження Кабміну, і ми зобов'язані діяти в межах і в спосіб.
Ви погоджували проєкт? Чому ці 10,6 готували?
Богдан Григорович, я думаю, що на це питання вже...
Ну, це потрібно, так. Да. І можна...
Олександр Васильович, дайте, будь ласка, мені теж можливість задати питання.
У нас на чорзі був Кучер Микола Іванович. Якщо одну хвилинку почекаєте, Микола Іванович, будь ласка,
добре.
Наступний Рудик. Сергій, до вас, будь ласка, Сергій Ярославович. Рудик.
У мене наступне питання. Ви знаєте, що я вже давно лобіюю тему виділення землі учасникам бойових дій, а після 24-22 року відновлення цієї практики. Коли в липні минулого року, позаминулого року, приймався цей законопроект, ключовим аргументом, чому не можна зараз виділяти цю землю учасникам бойових дій в частині 20%, які мали би складати частину резервного фонду, був названий контраргумент, що критично цю землю державних підприємств треба віддати конкурсних для здачі в оренду на конкурсних засадах, тому що це великі гроші. Тоді на презентації. Я маю цю презентацію, якщо колегам цікаво, я готовий в чат надіслати. Нам називалася цифра, яка буде отримана щорічно від здачі державних підприємств в оренду, складатиме до 8 мільярдів гривень. Тоді мова йшла про 800 мільйонів, 800 яких фонд держмайна оціночно мав отримати 386 га. Цифру, яку ми представника ТОВ Земельний банк, вона насправді правдива і відповідає тим цифрам, які анонсували влітку позаминулого року. Тому що 3 мільйона прибутку – це до 8 мільярдів гривень. І 4 мільйона гривень, які могли би стати предметом розгляду, це теж до 8 мільярдів гривень. Але я думаю, що у всіх людей, які дружать з головою, оцінка в 3 мільйона і 8 мільярдів, якось трохи, ну, воно ніби до, але якось, ну, дуже до. Тому я дозволю як учасник бойових дій, який відстоює позицію щодо землі учасникам бойових дій, задати питання. Скажіть, будь ласка, що нам заважало зарезервувати 20% землі в комунальної державної форми власності в тих 800 тисяч га, які по цьому закону віддали на кілька суб'єктів державного управління, в тому числі фонд держмайна, з урахуванням того, що з 386 тисяч га, які мали піти, а сьогодні ми почули цифру, що у них фактично в управлінні є 405 тисяч, тільки 90 управляється ТОВ «Земельний банк», з яких ви самі чули цифру, скільки фактично здано в оренду. Мова йде про критичну, мені важко останнім часом стримуватися, знаєте, критична невідповідність анонсованим даним з тим, що є на сьогоднішній день. Тобто мова йде про критичну невідповідність посадових осіб своїм обов'язкам, і які намагаються в окремих епізодах, позитивний приклад, бо він дійсно є позитивний, коли показують деякі ділянки, де хотіли то стільки, то там, в Черкаську область, згадую, в 5 чимось разів збільшили, а в Вінницьку область 10. А ви показуєте цифри з 800 тисяч газ, скільки ви використовуєте. Ви показуєте не 8 мільярдів, а 3 мільйони. Дякую за увагу. Я питання розумію, що риторичне, але просив би колег розглядати це в контексті «було-є» з того, що почав шановний Іван Адамович. Ми не отримали відповідь на це запитання, тому що відповіді то немає. Дякую за увагу.
Дякую, Сергій Ярославович. Кучер Микола Іванович.
Шановні колеги, ми дуже багато вже часу приділили земельному банку, і хоча питання це не основне. Мені здається, теж як почав земельний банк, почав добре, результати хороші. Я давно знаю Ярославського, Ярослава, там все буде по-розумному і по-чесному, повірте мені. Але тут же ж питання друге. Питання академії. Питання, це більш складне питання, тому що академія повинна бути, інститути повинні працювати. Академія, ті підприємства, які по якихось незрозумілих схемах роками передавались в незрозумілі, я не знаю, субаренди, не було там субаренди, там були підряди і так далі. Га? Тіньові всякі речі. Сьогодні є підприємства прекрасні, яких потрібно залишити, які повинні працювати. Є підприємства з тваринництвом, є підприємства, які займаються насінництвом, селекцією, інститути. Ось це. А я так розумію, що контакту земельного банка із академією нема. Президент сьогодні не прийшов, а міг би прийти. Тому що питання дуже складне. Як зробити так? Багато років назад, якщо пам'ятаєте, тоді ж стояло питання, або самі реорганізовуєте академію, або вас будуть реорганізувати. Ви не хотіли. Сьогодні вас реорганізовують. То потрібен бути контакт, потрібні бути збережені гарні підприємства, ті, які можуть давати результат, і повинні бути передаватися ті землі в субаренду, які погано використовуються. Оце основне питання. І я впевнений, що з цього нам потрібно починати, тому що ми повинні і академію зберегти, і заробити на цих землях, щоб держава заробляла. І що стосується Рудика, то я хочу сказати, я його підтримую, тому що непогано було б зробити цей банк. І для учасників, ветеранів, ми там рахували, у принципі, такої землі можна назбирати. Дякую.
Дякую, Микола Іванович. Дійсно, до комітету надійшло ряд звернень, і не тільки до комітету, особисто до членів нашого комітету народних депутатів, від наукових центрів, науково-дослідницьких інститутів та підприємств аграрної Національної аграрної академії наук. І основне це дійсно стурбованість приводу того, що фондом державного майна направлено до Кабінету міністрів проєкт розпорядження Кабінету міністрів про вилучення і передачу земельних ділянок у постійне користування без зміни СГ призначення державної власності, які вилучаються з постійного користування державних підприємств, установ та передаються без зміни цього призначення державному підприємству «Резерв». Окремими складовими цього проєкту розпорядження є вилучення земельних ділянок національних наукових центрів, науково-дослідницьких інститутів та підприємства Національної академії аграрних наук загальною площею 135,2 тисячі гектарів. Фактично, це те, що дійсно так сколихнуло та турбує навіть не тільки самі академії, підприємства Аграрної академії наук, але і всіх депутатів, і ми стурбовані саме цим. Тому я би побудував наступним чином. Сьогодні присутній представник науковців Національної академії аграрних наук України, і я би дуже попросив вас якось так зжато свою доповідь і стосовно цієї ситуації. Можливо, навіть якщо будуть запитання у народних депутатів, щоб ваші колеги, які теж присутні з різних напрямів, могли, можливо, по своїх регіонах, по своїх ДПшках прокоментувати. Будь ласка, Гринік Ігор Володимирович. Ігор Володимирович, будь ласка.
Дякую, Олександре Васильовичу. Шановні народні депутати України, я хотів би почати інформації з того, було питання, скільки отримано коштів, скажімо, від певної кількості землі чи з гектара до Держфонду майна. Якщо порівняти землі і продукцію науково-дослідних установ і землі рядового, то й продукцію рядового сільхозвиробника, це зовсім різні речі. Чому? Скажімо, прикладно, вже академія за 2024 рік, ну, і інформація у вас є надані, попередньо виробила продукції, продала на 4,5 мільярда гривень. До бюджету перераховано орієнтовно 1 мільярд гривень. Що це за продукція? Це продукція, яка оцінюється одноразово. Але це в цю продукцію входять племінна худоба, насіння зернових культур, насіння картоплі, насіння овочевих культур, насіння плодових плодові насадження, хміль. І в середньому ця продукція потрібно оцінювати мінімум в 10 разів обмножувати. Чому? Тому що в залежності від напрямку, якщо зернове господарство до базове насіння, яке продається, воно одноразово оцінюється, але воно підприємство аграрне працює 3-5 років. Садівнича продукція працює до 50 років. Овочеві культури і ряд інших є різний термін, скажімо, нетель, який працює десяток років. Тобто додаткова вартість, яка не оцінюється дальнішому, вона приносить на протязі певного періоду і ще прибутки для держави, яка йде вже безпосередньо сплачується рядовим товаровиробником. Це різні види продукції. І я перейду далі до нашого діалогу, який розпочався, і тут було сказано про критику, відповідно, яка була за академією, певні речі, які відбувалися свій час, академія, яка не хотіла реформуватись. У 23-му році, згідно доручення Кабінету міністрів, по суті, академія почала свою реформу. Що відбулось? У 23-му році був діалог із Держфондом майна, академія передала Держфонду майну по відповідних напрацюваннях 210 тисяч гектарів землі. Ви вже ту цифру чули, із них це 166 тисяч гектарів рілі. Це рівно половина дослідних господарств, які були в системі академії. Що відбувалось далі? 2024 рік. Діалог цей практично почав продовжуватись. Але у травні місяці, 8 місяців, у нас в академію зайшла аудит-служба державна, яка працювала 8 місяців. І це якраз було функція аудит-служби, яка проходила вся наша система, починаючи від президії, науково-дослідні установи, дослідні станції, дослідні господарства. Все-таки розібрати, скільки потрібно і що потрібно аграрній науці для того, щоб вона могла повноцінно і фахово працювати. Згідно результатів, я тільки назву одну цифру, аудит-служби, яка пропрацювала 8 місяців в системі академії, було озвучена цифра і прописана в аудиті. Для того, щоб вона, академія, виконувала і своєю мережею, і свої функції, потрібно 196 тисяч гектарів землі для забезпечення всіх галузей, значить, повноцінно, і давати ту продукцію, яка потребує АПК від вітчизняної науки. Дальніші кроки. Служба працювала, відповідні напрацювання відпрацьовувались. У грудні місяці Кабінету міністрів було сформовано перелік підприємств, які відносяться до стратегічно важливих, це по дослідних господарствах, і ті, які, можливо, можуть бути передані в дальнішому для Держфонду майна. Цього року президентом України на початку року було підписаний закон 4196, який академія, який прийнятий вами, почала, ну, по суті, приступила до його реалізації. Там передбачено чітко, із 28 серпня цього року по 28 лютого академія повинна надати пропозиції, що вона повинна, які підприємства повинні йти на акціонування, які переходити в товки. І третій пункт, ті землі, які ми вважаємо, значить, повинні будуть передані в дальнішому Держфонду майна. До реалізації цього закону академія створила відповідну комісію, і ми почали працювати вже на початку року. І тут появляється, в першу чергу, із неофіційних джерел про те, що академії поступив проєкт Кабінету міністрів від Держфонду майна щодо вилучення 135 тисяч гектарів землі. Тоді з'явилося на сайті Держфонду майну роз'яснення щодо цих земель і про те, що там говорилося, там землі неефективні, не використовуються, що ці землі не мають відношення до науки. І якраз ми попросили вас, народні депутати, щоб ви сьогодні вислухали нашу позицію щодо тих земель, які пропонуються в даному проєкті. По-перше, із тих 135 тисяч гектарів землі, 25 тисяч гектарів землі – це сугубо землі науково-дослідних установ, де знаходиться збереження генофонду, скажімо, галузі садівництва, колекція, яка має майже 200 років, розпочата закладка колекції ще з часів Семеренків, і колекція, скажімо, той же Мелітопольської черешні, яка сьогодні перевезена була різними шляхами і сформована вже на базі Київського регіону для того, щоб вона могла працювати на наші покоління в дальнішому і створювати нові сорти цієї культури. І багато-багато інших культур. На тих землях знаходиться, сьогодні ведеться і селекційний процес в рослинництві, селекційний процес в тваринництві. 135 тисяч, 25 тисяч – це попало якраз землі сугубо науково-дослідних установ. І ще 110 тисяч гектарів – це землі, які в більшості випадків землі, які найкращі господарства системи, і не тільки системи Академії аграрної науки, це землі, які передові господарства нашої держави, де є відповідне племінне тваринництво. І що факт, значить, вилучається земельний ресурс цих підприємств, тут є директори, вони вам інформацію нададуть, майже 100%, залишається приміщення, худоба і люди. Без земельного ресурсу пропонується вилучення земельного ресурсу. Те, про те, що не говорив Держфонд майна, і якщо говорити про 2023 рік, коли ми передали 80 дослідних господарств і 210 тисяч гектарів землі, там передавались цілісні майнові комплекси. Зараз йде пропозиція в проєкті Кабінету міністрів. Якраз що там люди не потрібні, що там майно не потрібне, воно повинно залишитись в академії, але, на жаль, без земельного ресурсу. І як далі буде академія утримувати поголів'я і вести селекційний процес, наукові дослідження, збереження генофонду, цього ніхто не цікавить і питання цього ніхто не висвітлює. Звичайно, академія, та як я вже озвучив, згідно закону 4196, вона ці пропозиції напрацьовувала, вона готувалась до того, що потрібна ще більш глибока ревізія, не тільки в плані дослідних господарств, і в плані наукових інститутів. Ми до цього готуємося, ми розуміємо, що зміни потрібно робити, адаптація сьогодні до країн і до тих наукових установ, які працюють в Європейському Союзі, в всьому світі. Нам необхідно це робити. І ми спілкуємося сьогодні тісно з нашими колегами Євросоюзу і з аналогічними інституціями. І ми бачимо, як вони працюють, як вони функціонують, і які вони є механізми і ресурс для їхньої повноцінної роботи. Я хотів би подякувати також народним депутатам, тому що вперше у 2024 році ви відгукнулися і надали фінансування для створення унікальної лабораторії в інституті Таїрова. Це 35 мільйонів гривень додаткове фінансування, де лабораторія вже сьогодні створена і яка буде світового рівня, буде забезпечувати яка визначення якості виноматеріалу, який заходить в Україну, який виробляється в Україні, і не тільки нашого виробництва, власне, а й іноземного виноматеріалу. Ну, це, по суті, вимоги сьогодні Євросоюзу, і так працює Євросоюз в цьому напрямку. Це, звичайно, допомога нашим науковим установам, тому що останніх 20 років практично такої допомоги не було. Ми, якщо аналізувати, сьогодні багато питань говориться в пресі, раніше говорилось, знаєте, щоб дискредитувати науку. Якщо аналізувати за останніх 10 років, фінансування науки з державного бюджету було на рівні 50% від потреби до захищених статей, а це зарплата і енергоносії. Решта наука заробляла і утримання науковців відбувалося за рахунок якраз тих коштів на тих землях. Порівняно 24 рік, я тільки цифри озвучу, з бюджету ми отримали на наукові дослідження 700 мільйонів гривень. До бюджету, я не називаю господарств, а називаю тільки наукові установи, було повернуто в вигляді виплати налогів 1 мільярд гривень. 700 отримали. Ну, є питання, чи наука себе окупляє, чи ні. Це на прикладі, скажімо, минулого року. Звичайно, що окупляє. І, звичайно, сьогодні, забравши цей ресурс в наукових установах, дослідних станцій, ми не тільки знищимо нашу аграрну науку, тому що без землі нічого робити. В минулому році на засіданні в Брюсселі комісія, яка перевіряла наукову і освітянську діяльність взагалі в Україні, і президент нідерландської жіночка Королівської академії сказала таку річ. В Україні заслуговує три напрямки розвитку науки. Це фізико-математичні, це ядерна фізика і якраз аграрна наука, які ще працюють і дають відповідний результат. Це я констатую слова якраз фахівців Євросоюзу. Ну, я закликаю народних депутатів, не тільки я, наша академія, вся спільнота, яка звернулася, все-таки розумно підійти і виважено до того питання. Ми аграрна держава. І ми сьогодні не можемо втратити науковий потенціал, який формувався декілька століть в Україні. Воно працювало, працює. Є сьогодні, звичайно, питання до аграрної науки. Ми чудово розуміємо, є певні позиції, які ми б хотіли покращити. І сьогодні кожен із вас, народних депутатів, може сказати, що є у вас проблеми по сої, бо іноземна селекція. Є питання по кукурузі, можливо, по ріпаку. Я дам дуже просту відповідь. Якщо наш виробничник і наше законодавче поле, яке ви створили, і є чітка заборона щодо генномодифікованих тих культур, які я озвучив, і вони не повинні працювати на ринку України, і закон буде діяти, повірте, ті напрацювання, які сьогодні є в аграрній науці, по сої, по кукурузі, вони готові будуть забезпечити 100% потребу нашого виробника в цьому насінні. Я приклад наведу по сої.
Ігор Володимирович, давайте, у нас вже регламент, бо всі хочуть висказатися.
Один єдиний приклад по сої. Значить, ми маємо...
Ви вже, в принципі, ваша позиція зрозуміла. Давайте, хочуть висказати народний депутат.
Дякую.
Да. Будь ласка, Кучер Микола Іванович. І наступний Богданець, я бачу руку.
Ігор Володимирович, в мене одне питання. Чому нема контакта Академії з земельним банком? Якби був контакт, то ті підприємства, які попадали в постанову під передачу, ви б, мабуть, погодили. А так, ніякого погодження нема. І я перед цим питав ось Ярослава Івановича, він каже, так 10 місяців контактів ноль. То розкажіть, будь ласка, чому так відбувається?
Я даю відповідь. Ну, те, що я вже озвучив, 23-й рік при нашій спільній праці ми передали половину землі у відповідний орган. Значить, 24-й рік академія проходила повний аудит. І було звернення Держфонду майну. Ми те, що ми надали пропозиції по 60 тисячах гектарах, що ми можемо передати, але я хотів би сказати, із 270 тисяч, які сьогодні має академія, 70 тисяч гектарів недоступні. Це землі або на окупованих територіях, або які сьогодні неможливо передати, вони перебувають в процесі банкрутства. 40 тисяч – це окупована територія, 30 тисяч – в процесі банкрутства. Залишилось біля 200 тисяч, які в обробітку реально. Із них аудит чітко визначив, 196 тисяч потрібно для забезпечення наукового процесу в державі. Ну, це спільне рішення, і там було обґрунтування чітке, чому та цифра виникла по кожному напрямку, по тваринництву, по рослинництву, і ця цифра є обґрунтованою для цих потреб.
Дякую. Богданець Андрій Володимирович, будь ласка, рука. Андрій Володимирович.
Так, доброго дня, колеги. Шкода, що не міг долучитися офлайн, але дуже цікаво слухати онлайн. У мене питання декілька. Перше питання, у 23-му році було передано 210 тисяч гектарів землі Фонду держмайна. Питання до Фонду держмайна, який статус цих земель? Чи всі вони передані, чи всі вони здані в оренду? Якщо ні, надайте, будь ласка, інформацію, скільки. І я так розумію, що передані були ті землі, яких можна було передавати, чому вони, якщо є, які не передані, чому вони не передані за два роки, коли вони вже у вас. І питання до НАНУ, дійсно, спілкуючись з Фондом держмайна, в них одне зауваження про те, що ви абсолютно ігноруєте всі, скажімо, повідомлення про контакти їхні і напрацювання якихось певних позицій по передаванню землі. Повний ігнор з вашої сторони, і ви кажете, що є питання до Національної академії аграрних наук по там прозорості, і ви кажете там по напрацювання. Якщо ви знаєте, що які є питання неефективності або якоїсь корупційної складової, підскажіть нам, тому що ми не знаємо, ви кажете, що ви знаєте. Тому хотілося б, щоб ви поділилися цією інформацією. Дякую.
Дякую, Андрій Володимирович. Будь ласка, фонд.
Перше, так, пане Андрію, ну, якщо можна, ми готові там в розрізі підприємств, тому що 210 тисяч, я вам зараз просто навіть по переліку підприємств не скажу точно, що там повністю передано, що, можливо, залишилось в Академії наук. Готовий.
Звичайно, ми розуміємо.
Але все, що ми прийняли за актами приймання передачі ДП, а передавалось дійсно державне підприємство з сфери управління Академії наук до сфери управління Фонду державного майна. Ми всі прийняли, і вони отут от в першому і в другому пулі всі присутні. Ми по конкретних ділянках готові говорити, але самі ДП, вони у нас в Фонді державного майна знаходяться.
Так, я розумію, що вони знаходяться, але питання в іншому. Про ефективне управління землею. Якщо воно у вас знаходиться, але воно не передане і не держава не отримує кошти, мені просто треба аналогічне запитання, як і Івана Адамовича, як Сергія Рудика, чому саме так і чому не отримує держава кошти. От і все. Просто от чисто формальне питання. Якщо можете, прокоментуйте, а якщо ні, надайте, будь ласка, інформацію там, звичайно, враховуючи, що це можна рахувати, що це мій офіційний депутатський запит. Дякую.
Серед тих земель, звичайно, будуть. Є з об'єктами нерухомого майна, є будуть за рештами, знову повторюючись. Тобто ті, які ми на сьогодні ще не можемо передати в суборенду. Ну, але питання це другого і третього пулу. І давайте так, аукціони, тут знову ж таки, аукціони проходять, ми ж не проводимо аукціони там щоденно 100-200 ділянок, це неефективно, от якраз це було б неефективно. Ми виставляємо стільки ділянок, скільки може поглинути ринок. І з цих принципів ми поступово їх виносимо.
Тобто я ще уточнення, тобто я правильно розумію, що є ділянки, які фізично не можна, там юридично не можна виставити на торги, тому що там є якісь процедури, які не дозволяють це зробити, правильно?
Є і такі.
Зрозуміло, дякую.
А прийшліся тобі, будь ласка, відповідь на
які землі взагалі у вас в управлінні, в якому вони статусі? Що вже пройшли торги, що не пройшли?
Відповідь Аграрна академія ще на запитання Богданця. Будь ласка, але коротко дуже.
Це щодо діалогу із Держфондом, я не так і розумію? Ну, діалог, академія, ну, по-перше, тих 103 академії я вже озвучував, що академія сьогодні чітко пропонує, буде пропонувати уряду згідно закону 4196 про структуру самої академії, про ту кількість мінімально необхідну для наукових цілей, для дослідних станцій, для випробування розробок технологій і безпосередньо в дослідних господарствах для обслуговування тваринництва племінного. І з тими землями ми практично визначились. Ми йшли і працювали згідно закону, який прийняли народні депутати 4196. І позицію свою для уряду, згідно тих термінів, які законом передбачені, ми готові були запропонувати і будемо запропонувати, які наступають. І цифра 135 тисяч гектарів землі, яка запропонована вилучити без погодження, без навіть аналізу, що знаходиться на тих земель, значить, це для нас було якби, ну, новинкою. Фонд держмайна чітко дав Тимошенко у своїх коментарях кореспонденту, який є офіційно на сайті, коли його запитали, чому ви не хочете отримати позицію або підтримати академії щодо, по якому вони йдуть путі, це по закону 4196, пан Тимошенко озвучив, що чекати ніколи. От. Так, тут позиція, нам спішити нікуди, тому що виважено підійти треба. Наука формувалась 200 років, і за один день такі питання не вирішуються. Аргументовано сьогодні ми розуміємо, частина території під окупацією. Ми розуміємо, частина наукових установ втратила свої позиції, вони також під окупацією. І не можуть надавати тих послуг державі і нашому виробнику, які вони надавали. І сьогодні йде переосмислення, як кажуть, перегляд і робота самих наукових, їх кількість наукових установ і фахівців. Сьогодні, згідно воєнного стану, дуже багато фахівців, ми це чудово розуміємо, втратили свою роботу, виїхали за кордон, особливо із окупованих територій. Оці всі комплекс питань, зараз йде підготовка і аналіз і уряду, згідно закону 4196, якраз ці пропозиції будуть надані щодо дальнішого бачення і структури системи Академії аграрних наук. І ми готові будемо до компромісу, і ми готові будемо до передачі. Ми не говорили, що ми не хочемо передавати, ми не можемо передавати, але це треба аргументовано підійти до кожної земельної ділянки. Я хотів би, шановні колеги, щоб все-таки по 2-3 хвилини дати, якщо є
вибачте,
питання до мене.
Вибачте, вже часу нема, ми вашу позицію почули. Ви багато сказали, в принципі, практично пройшлись по всьому.
Можна один коментар? Я перепрошую, вибачте, я ще раз заберу. У мене одне питання. Ми коли надавали взагалі наповнення управління фондом держмайна, надавали можливість управління землями, там був один момент, якщо підкажіть, якщо я помиляюся, що будуть збережені робочі місця, і люди будуть збережені, скажімо, 80% буде збережені людського капіталу, і вони будуть продовжувати працювати. Якщо зараз передаються ці землі, що буде дійсно з науковцями, людьми, які працюють в наукових установах, дослідних станціях, тому що якщо в них не буде землі, а я бачу, що передаються просто цілими масивами землі і забираються всі землі дослідних станцій там, в деяких регіонах, що буде з людьми, що буде з науковцями, які втративши землю, втратять свою роботу. Дякую. Це останнє.
Одного директора послухаємо. Будь ласка, питання було до фонду держмайна.
Співпраця. Ключове, колеги, і от неодноразово звучало питання співпраці. Ми за співпрацю з Національною академією аграрних наук, вона принаймні в офіційному листуванні тривала мінімум півроку. Ми не є ці листи звернення до Національної академії аграрних наук. І найбільш показовим є крайній лист, де, до речі, оті 135 тисяч, вони ж теж ну, так образно не зі стелі з'явились. Ми запропонували, проаналізувавши всі земельні ділянки, 7 січня направили в Національну академію аграрних наук пропозицію, розгляньте, надайте пропозиції, додаток на 54 аркуші, де всі ці земельні ділянки перераховані. На жаль, ми отримали відповідь про те, що є Дійсно, є пропозиція, з якими які Національна академія аграрних наук пропонує. Там, проаналізувавши ці підприємства, які в офіційному листі, лише 7 тисяч, що можуть бути передані в суборенду. Ми не маємо права зупинятися на таких площах, тому що, зрештою, і спитають і в Комітеті Верховної Ради, і Кабінет міністрів України, як план виконується по наповненню земельного банку. Ми мусимо діяти, і це була наша дія, яка була покликана для того, щоб все-таки реалізувати закон, вивести в прозорий спосіб і продовжити роботу земельного банку.
Ігор Олександрович, а у вас тільки відповідь, чи є лист, яким ви до них зверталися?
Так.
А в цьому листі який термін ви просите надати вам відповідь?
Ну, якщо по термінах, ну, до речі, на крайній лист відповідь була дуже швидка.
Ну, тобто звертають, тобто відповідають вони. Дивіться, якщо так. Поправте мене, якщо я не правий, скажіть, будь ласка, по проєкт постанови ви просили погодити триденний термін, правильно?
Ні, це не проєкт постанови. Ми пропонували я конкретні земельні ділянки.
Я про проєкт постанови. Так. Якщо ні, то поправте мене, будь ласка. Ви проєкт постанови просили поправити так. В триденний термін.
Триденний, є регламент Кабміну, так.
Який об'єм інформації?
Ми не присилали його.
Ну, об'єм великий, це тобто 205 тисяч гектарів.
Тобто ви, фонд держмайна може опрацювати 107 тисяч гектарів
можна,
проєкт за три дні?
Ну, давайте будемо відверті, на сьогодні не всі ще центральні органи виконавчої влади, хоча вже минуло більше як два тижні, надали свої пропозиції. Ми чекаємо, телефонуємо, наразі ще не отримали ми всі погодження від...
А проєкт рішення вже зробили?
Ні, проєкт рішення ми подаємо як фонд державного майна на опрацювання міністерства, центральних органів виконавчої.
Тобто ми можемо зробити, що академія опрацьовує ваші документи, але не так швидко, як вам би цього хотілося. Так я розумію. Інші відомства, міністерства, які вам погоджують той же самий розпорядження, також не можуть опрацювати їх в той термін, який ви там зазначаєте.
Про терміни це зовсім інша річ. Тобто, коли ми вже засилаємо проєкт розпорядження, там дійсно є регламентом Кабміну визначені терміни. Це йдеться про простий лист, не про подання проєкту розпорядження Кабміну, коли
добре,
ми співпрацюємо
про,
з академією.
Про простий лист, тобто є терміни, де вони відповідають вам швидко, так. Є терміни, де вони, скажімо так, затягують з того чи іншого випадку. Да? Там, ну, якісь, у них об'єктивні чи суб'єктивні якісь моменти.
Ну, ми тут не встановлювали триденний термін, скажу так, відверто.
Ні, ну, тобто вони спрацюють.
Так.
Співпрацюють. Тобто у вас
претензії? З академією у нас є спілкування, якщо це можна назвати, тобто... але от результат цього спілкування, на жаль, не задовольняв
не,
нас.
Не задовольняє вас?
Так.
Ну, тобто вам бажаєте ви найкращого, а вони хочуть також для себе найкращого.
В академії?
Зрозуміло.
Можна, шановні народні депутати.
Будь ласка, зараз Соломчук, Дмитро Вікторович, як народний депутат, будь ласка, перший.
Дякую, колеги, за надане слово, вислухав всіх уважно. Я вам можу сказати, що мені здається, до землі, яка є найціннішим ресурсом країни, ну, з українцями, відношення має бути трішки інше. В будь-якому випадку наука має бути. Зрозуміло, що фонд держмайна, його функція інша, з молотка пустять мох і болото, передадуть гривні, завтра розійдуться, і не буде ні науки, нічого. У нас працює грантова політика по цим засадженцям. Щодня з'являються невеличкі нові фермерські господарства і сімейного типу, які займаються садівництвом. І я часто чую, що навесні чи восени не вистачає українських саджанців, завозять з-за кордону. Значить, науку потрібно розвивати. Для чого нам польські чи італійські саджанці, якщо у нас можуть бути наші, і вони в нас є, але їх не вистачає, але немає дофінансування. Ми дивимось, що згідно Грінділа, хоч він десь там трошки призупинений в країнах Східної Європи, але Західна Європа більш розвинута, переходить повністю на виробництво не ГМО, і частково в більшій мірі дають, як Австрія, Швеція, інші, на органічне виробництво, де вже по 50% площ переведено під дане виробництво. Нам потрібно буде насіння. І знову ж заходимо сьогодні на любе підприємство, яке займається насінням, магазин, імпорт, імпорт, імпорт. Наше є, але дуже мала присутність. Хоча я навіть закуповую завжди там на свої заходи, на допомогу навіть от бабусям часто українське насіння, і воно дуже якісне, свіже завжди і за доступною ціною. Тобто наука має бути, і науку маємо підтримувати в будь-якому випадку, в тій мірі, наскільки це потрібно і можемо. Я рахую, що такими стратегічними планами стратегії в сільському господарстві, яке воно буде, як воно буде розвиватися, має займатися точно не фонд державного майна, а спільно з асоціаціями долучати, в будь-якому випадку, асоціації фермерів, господарств, долучати овочівників, долучати господарства, які займаються тепличними комплексами, ягідництвом, які займаються садівництвом, і в них слухати також думку. Тому що похоронити, порізати, передати за 2 копійки чи в оренду віддати, в нас точно 30 років всі дуже добре вміли. Але давайте думати стратегічно, по-державницьки. І якщо не може фонд знайти спільну мову з наукою або наука з фондом, значить давайте переводити все спільно, спільні робочі столи, залучаєте всіх, і залучати асоціації, і спілкуватися. І це має бути відкритого типу, щоб кожен аграрій, кожен землевласник, кожне домогосподарство в селі чуло і бачило, як і що, і стратегічно, куди ми йдемо. Це моя думка, я впевнений, що всі колеги комітету мене, як завжди, підтримують в цьому. Дякую.
Дякую, Дмитро Викторович, дійсно слушна думка, я думаю, що дійсно всі підтримують. Нагаєвський, будь ласка, Артем Сергійович Нагаєвський.
Ну, знаєте, я просто так, послухавши ці всі спічі, які відбулися, ці наш діалог, ну, мене здається враження, я просто хотів би, щоб ми зрозуміли і розділили це питання на економічну і наукову складову. У фонду, звісно, що в них, ну, видно, що у них завдання, у них перегони. У них просто перегони, їм треба нахрапом, швидко, швидко, швидко. Вони ще до ладу не довели те, що в них вже є, те, що вони отримали, те, що вони вилучили. А вони вже хочуть нове, бо у них там проблема, якась частина проблемних земель, якась частина там з майновими комплексами, десь решти, а їм треба далі показники якісь робити, показувати роботу. І тому, звісно, вони намагаються вилучити якомога більше землі, бо їм треба якось цей результат показувати. Але це економічне складове. Ми як державники маємо державницьку позицію показати в цьому питанні, бо в них економічні показники, а у нас є наука. Ми не можемо дозволити, щоб нашими руками, а вибачте, це нашими руками, бо ми цей законопроект приймали, і коли ми його обговорювали, якщо ви всі згадаєте, у нас були питання, і бо навіть Андрій правильно підняв питання, у нас були питання, пов'язані з наукою, пов'язані з академією, з науковими установами, з дослідницькими станціями, що там є люди, там є тваринництво, є реальна робота, є наукова спільнота, яка там працює. Ми не можемо дозволити їх залишити без бази, без ресурсу, без землі. І ми про це тоді говорили, і зараз ми теж маємо це підтримати. Ми не можемо нашими руками дозволити залишити науку без цієї бази. Тому я б, звісно, би підтримав би Дмитра Вікторовича в плані того, що треба створити якісь спільні робочі групи, щоб спільними зусиллями напрацювати. Я не розумію, чому не було діалогу у фонду з академією. Ну, бо, звісно, кожен якби бореться за своє, да? Але все ж таки...
Все державне.
Да, але все ж таки ми маємо розуміти, що наука, вона теж генерує дуже сильний потенціал. Дуже сильний потенціал, і в тому числі і продовольчий потенціал, і продовольчу безпеку нашої держави. Тому, якщо немає спільної мови, давайте створювати якісь робочі групи спільні і напрацьовувати це питання. Але науку без землі залишати не можна.
Колеги, я хотів би вам нагадати, що поправка подана Андрієм Чубовицем мною, щоб закон перед передачею земель була бути комісія, яку повинні були входити народні депутати з мажоритарних округів, на яких знаходяться державні депутати. Ця правка була здана в залі, якщо ви пам'ятаєте, була така пропозиція, вона була подана мною, і паном Андрієм, він два рази розділив.
Вимкніть мікрофон, бо не чути.
Я кажу, Андрій Вікторович, що вами і мною були тоді подані правки для того, Андрій Володимирович, да, для того, щоб були створені комісії перед тим, як передається землі державного підприємства, щоб в комісію входили народні депутати з тих округів і з аграрного комітету. Навіть пропозиції були, щоб комітет економіки долучав своїх членів, щоб ця комісія була голосувала за те, що доцільне це підприємство, щоб були виїзні засідання, щоб ми бачили, чи є племенний скот, чи є, чи проводяться роботи наукової діяльності. І після рішення цієї комісії ця правка з цією була задумкою подавалася, і тоді при рішенні комісії тільки передавалася ця земля. Якщо ви бачите, пане голову, ви займались також разом з міністерством розробкою цього законопроекту, і тоді ця правка була, на превеликий жаль, збита в залах Верховної Ради. І наразі ми бачимо реакцію, що ми все одно повертаємось до того, що треба якісь робочі групи створювати. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Іван
Андрійович. Я буквально вже, щоб не забирати багато часу, ну, то, що ми бачимо і зрозуміли сьогодні з нашого засідання, то, що дійсно нам, як аграрному комітету, нам десь треба втручатися фактично в ту ситуацію, яка склалася. Ну, і треба зробити все, щоб зберегти нашу науку, тому що це наша, це українська наша наука, і нікуди ми тут не дінемося. За неї стоїть генетика, за неї стоїть сьогодні дуже багато речей, які ну, потрібно зберегти для майбутніх поколінь. От, і, але треба сідати розбиратися. Я, ну, я не розумію тих речей, що в нас там проходив аудит цілий рік. І, ну, вам ж не забороняв ніхто сідати і спілкуватися, навіть при тому, що аудит проходив. Ви ж не були там закриті в тюрмі чи ще десь, не дай Боже. Тобто тут треба знаходити компроміс і говорити, що отак і так. Ну, це реальні речі. Тому що було десь колись допущена велика помилка, коли створили фактично такого величезного монстра, який фактично в якійсь мірі не давав собі тої ради, тому десь і ми маємо наслідок сьогодні, що є створено інше, тому що це правильно, фактично, що потрібно знайти оці моменти компромісу, які є цей. Але наука має бути збережена, і це є факт. Тому я думаю, що варто ставити на голосування, і далі нам потрібно шукати фактично оці моменти якогось компромісу. Чи створювати робочі групи на базі, скажімо, нашого комітету, чи ще якусь модель. Але нам потрібно десь знайти до чогось розумного, щоб в кінці кінців фактично ми зберегли то, що було напрацьоване десятиліттями. Дякую.
Дякуємо, Адамович. Будь ласка, Богдан Грубович.
У мене, напевно, запитання до Ігоря Олександровича, ну, можливо, спільно з Івановичем. Скажіть, ну, ми зрозуміли, що не зовсім якісно було підготовлено попередня постанова по передачі земельних ділянок. Скажіть, будь ласка, чи може таке бути, що відмови від земельних ділянок зараз відбувається в зв'язку з тим, що вами надана неправдива інформація чи недостовірена на аукціон. Тобто ви, наприклад, зазначаєте, що в даному земельному лоті там 100 гектар, а по факту в цьому земельному лоті там 70 гектар.
Дивіться, ми користуємося інформацією офіційною, яка є в Державному земельному кадастрі. Це єдиний офіційний документ, який сьогодні...
Чи відповідає дана інформація, що у вас є фактичне?
Це питання до Держгеокадастру.
Мати сумнів, якщо дані геокадастру. Ну, звичайно.
Колеги, ми вже багато, вже навіть по кругу ходимо. Зрозуміло, що є дійсно багато питань і до фонду Держмайна. Ці питання, чи об'єктивні, чи суб'єктивні, але все ж таки і фонд, і земельний банк прозоро показує свою роботу. Дуже крутий сайт, як на мене, але все одно є питання. І саме тому, що є питання, що ми сьогодні обговорюємо стосовно додаткових земель Аграрної академії науки, незрозуміло саме які це землі, в якому вони об'ємі, я мав на увазі саме дослідницькі інститути, і наскільки вони потрібні саме вилучати саме такий об'єм, можливо, менший, можливо, взагалі не треба вилучати і так далі. Тому тут багато питань саме в цьому. І я пропоную вже завершувати обговорення для того, щоб прийняти рішення і вже голосувати за рішення.
Я попрошу, а можна хоч одного представника дослідної станції, там я бачу, що прийшло дуже багато людей, щоб хоча б хтось розповів про своє підприємство. Я так розумію, що прийшли ті підприємства, в яких мають вилучати всю землю. Хай би вони презентували себе хоч хтось один.
У нас є, якщо у нас можна. Є ще друге питання, чи ми його переносимо і завершимо тільки одне, бо ми тримаємо заступника міністра, він чекає друге питання. Тоді, колеги, ми друге питання переносимо. Ми, вибачте, Тарас Миколаївич, за ваш час. Да, а ми продовжуємо саме в цьому. Андрій Володимирович, да. Добре. Добре, тоді давайте, поки є кворум, ми проголосуємо за наше рішення, потім надамо слово представнику академії. Колеги, з урахуванням сьогоднішнього обговорення ми з колегами поспілкувалися і сьогодні вирішили про наступне. Прийняти таке рішення. Рекомендувати Кабінету міністрів визначити оптимальний обсяг землекористування наукових установ і підприємств Національної академії аграрних наук України, які забезпечать виконання державних програм і статутних завдань та збереження галузей селекції, насінництво, садівництво, виноградарство, мікробіології та племінного тваринництва. Друге, доручити Фонду державного майна України переглянути та внести зміни до проекту розпорядження Кабінету міністрів України про вилучення і передачу земельних ділянок у постійне користування без змін цільового призначення, які направлені листом Фонду державного майна від 31.03.2025 року, номер 10728 НПА на розгляд та погодження центральним органом виконавчої влади з урахуванням визначеного оптимального обсягу землекористування наукових установ і підприємств Національної академії аграрних наук України, які забезпечать виконання державних програм і статутних завдань та збереження галузі селекції, насінництво, садівництво, виноградарства, мікробіології та племінного тваринництва. Друге, Фонду державного майна України відкликати проект розпорядження Кабінету міністрів України про вилучення і передачу земельних ділянок у постійне користування без зміни цільового призначення до визначення оптимального обсягу землекористування наукових установ і підприємств Національної академії аграрних наук України, які забезпечать виконання державних програм і статутних завдань та збереження галузі селекції, насінництва, садівництва, виноградарства, мікробіології та племінного тваринництва, та забезпечити виконання планових показників надходжень до спецфонду бюджету від здачі в суборенду земель, що передані товариству Державний земельний банк. Помісячно до 15 числа надавати інформацію щодо виконання основних показників діяльності товариства Державний земельний
пане
банк.
Пане, можна ще додати з подальшим доопрацюванням даної?
З подальшим доопрацюванням даного рішення.
У мене ще одне зауваження. Як говорив представник НААНУ, був аудит, і аудит визначив оптимальний об'єм. Чи це якось корелюється, можна це використати, чи знову Кабінет міністрів буде звертатися до аудит-служби для того, аби вони переглянули своє рішення, щоб не було потім ніяких нас нестиковок. Дякую.
Дякую, будь ласка.
Якщо можна, Олександр Васильович, шановні присутні, шановні депутати, за результатами обговорення можна було би ще пропонувати посилити конституюючу частину, де привести те, що говорив Іван Адамович щодо порівняння показників ефективності в різних напрямках, не тільки в економічному, що було з цими землями до того, як були передані в фонд, і як відбувається останній рік в 2024 році. Окрім цього, звернути увагу про те, що говорив Богдан Григорійович стосовно земель водного фонду 12 тисяч гектарів в констатуючу частину, якщо ви знали, що законодавство не передбачає подальшої його передачі в аукціони, то навіщо було вилучати і передавати на фонд? Це в констатуючу частину, в постановляючу, от що зачитав Олександр Васильович, в пункті 2, пункт 2, забезпечити виконання планових показників, коли готувався проєкт рішення, навіть уявити собі не могли, що немає фінансового плану. Тут треба невідкладно затвердити фінансовий план, узгодити з Кабінетом міністрів і окремим листом звернутися до Кабміна, чому немає на цей час фінансового плану, хто винен і що робити. І доопрацювати нам в цих напрямках з урахуванням стенограми обговорення. Те, що всі говорили. Дякую.
Колеги.
І ще доповнити, щоб дали письмову відповідь про всі землі, які у вас в управлінні. В якому вони статусі і яка їхня доля?
І пропорційно по...
Фонд чи земельний банк? Фонд.
І фонд, і земельний банк пропорційно землі, які вилучені у пенітенціарки, у освітніх закладів і у академії.
Колеги, акти по замінуванню, будь ласка, додайте, саме які вони у вас. Хочу подивитися.
Колеги, додали ще додаткові пропозиції від депутатів. Хто за дане рішення? Колеги, прошу голосувати. Іван Адамович.
Шановні колеги, Костюк за.
Дмитро Костюк за. Ще, будь ласка, хто
в залі
16. Іван Адамович.
Гузенка за.
Тимофійчук за.
Тимофійчук
за. Іван Адамович, Тимофійчук теж за. Іван Адамович, Мейдич за. Іван Адамович. Мейдич. Тимофійчук за.
Тимофійчук за.
Дякую.
Халімон. Богданець за.
Халімон Павло.
І так. І Гузенка за, Іван Адамович теж.
Дякую, дякую, Максим. Все.
Іван Адамович, Богданця записали, Богданець за.
Записали, все записали. Богданця все
пише. Навіть Грайдича записали, Іван Адамович.
Доброго дня. І Халімон за, запишіть, будь ласка.
Халімон за, записати. Я прошу відключатися, бо тут вже нічого не чути, хто за, хто не за. 20... Герасимов за, дякую. Проти, утрималися? Немає, дякую. Васильович, фактично, то, що я порахував, то 22 за. Проти утрималось немає.
Дякую, Іван Адамович. Рішення прийнято. Продовжуємо про те, що говорили. Будь ласка, представник Аграрної академії наук, декілька слів, але дуже зжато, коротко. Будь ласка. Хто буде говорити? Так, є мікрофон, будь ласка, мікрофон.
Мікрофон. Дякую, пане Васильович. Я директор державного підприємства «Олександрівське», яке знаходиться у Вінницькій області, Гайсінського району, в якому працює десь біля 200 чоловік працівників. Загальна площа земель 3528 гектар, з них орної землі 2801 гектар. Згідно проєкту розпорядження, планується у цю кількість земель 135 тисяч, входить 100% наших земель господарства. В господарстві ведеться ефективна діяльність. В господарстві з 2801 гектар ріллі, 1000 гектар під зерновими культурами, 1500 десь гектар разом із конскормами під кормовим клином і десь решта технічні культури. По проекту планується вилучитися вся земля з постійного користування господарства. Господарство в своїй структурі сівозміни висіває тільки вітчизняну селекцію зернових культур з наукових установ Національної академії аграрних наук України. Для нас це, для всього колективу, для нас це зовсім не зрозуміло, як надалі ми на своїй території забезпечуємо переважну більшість фермерів-основосібників насінним матеріалом, і в цьому є потреба. Звичайно, що такого попиту великого немає в насінництві, який би ми хотіли реалізувати, але це досить значна кількість. І якщо підприємство на тій території не буде функціонувати, не буде забезпечувати їх насінням, це також здорожчає вартість імпортного насіння. І такі фермери, які мають там обробітку 20-30 до 100 гектар землі, вони не будуть мати можливість закупити насінневий матеріал. Але саме основне те, що господарство повністю закриває всі соціальні питання на тій території. Господарство розміщено на території двох населених пунктів, трьох населених пунктів – Олександрівка, Демківка, селище Демківське. Усі в підприємстві за рік ми отримуємо виручки з одного гектара ріллі в районі 60 тисяч. Тут просто багато звучало цифр. Я тут собі записала, ну, проаналізувала. Я не знаю, де є така економіка. Податки ми платимо 10 тисяч гривень приблизно з одного гектара землі. Соцсфера плюс податки – це десь 15 тисяч гривень на один гектар складає сьогодні. І підприємство утримується галузь тварини. Це 1122 голови поголів'я, з них 430 корів. Ми сьогодні на протязі багатьох років ми завжди рухалися в плані нарощення поголів'я. Це не так легко сьогодні зробити. Сьогодні велика проблема з відтворенням. Ми сьогодні можемо утримувати в підприємстві, у нас є приміщення 600 голів дійного стада, але ми маємо сьогодні 430. І ми готові нарощувати, аби, можливо, якийсь державний проект, щоб ми закупили нетелів, ми можемо виробляти це молоко. І сьогодні уряд закликає до того, щоб зберегти тваринництво, а наше підприємство 100% включено у передачу до фонду з подальшою передачею на аукціон. От я сьогодні послухала, що липень-серпень планується уже передача через аукціон цих земель, які війдуть до другого пулу. Так нам далі як їх? Не засівати? Чи як воно має це все відбуватися? От питання до представників фонду. Скажіть мені, будь ласка, щоб ми донесли там на місцях. Мене люди, в принципі, для цього сюди відправили. Соціальна напруга дуже висока. Ми тут обговорюємо, теоретично, да, практично це зовсім все по-іншому. У нас в підприємстві, от там у нас 2 тисячі населення, цих два населених пункта, 150 чоловік військових, 32 чоловіка з підприємства. Ми сьогодні виплачуємо зарплату цим, ну якби допомогу цим військовослужбовцям. Якщо завтра підприємство передадуть на фонд держмайна, чи зможете ви це забезпечити? І надальше, як воно це все має відбуватися, це так однобоко наповнення державного бюджету. А на місцях ці ж люди, там, які працюють, я також звідти родом з тої території, і, ну, виходячи з цього всього, вони вважають, що вони, ну, працюють на цій землі. Ці підприємства створювалися із колгоспів також, як і інші КСП, які розпайовані сьогодні. І ці люди хочуть обробляти цю землю вони, аби її обробляли. Ну, питання зараз не стоїть. От підприємство увійшло у цю, в цих 135 тисяч гектар, які мають передатися. То я хотіла би запитати фонд держмайна, яка процедура буде цієї передачі, який буде правовий статус під час цих всіх, ну, процесів, як це все має відбуватися з ефективними підприємствами?
Дякую. Будь ласка. Пусть відповідь нададуть, і потім ви.
Добре. Процедура в даному випадку, якщо говорити про цей проєкт розпорядження Кабміну, дещо відрізняється від того, що ми працювали в першому пулі. Якщо ви пам'ятаєте, передавалось повністю державне підприємство від сфери управління Національної академії до фонду державного майна. Ми брали державні підприємства і потім включали. На сьогодні те, що пропонується в цьому проєкті розпорядження, відповідно до закону, земельні ділянки рішенням Кабінету міністрів України вилучаються з постійного користування підприємства X і передається в постійне користування державному підприємству, що є оператором земельного банку. От така процедура. Станеться чи це в липні, в серпні, ну тут я вам точно цього не скажу, зважаючи на сьогоднішнє засідання комітету, я бачу, що, ну, так чи інакше, ну, потрібно, напевно, якимсь чином враховувати думку виробника.
Олександр Васильович, поки є хвилинка, можна, будь ласка, Герасимов підключився?
Да, ми бачимо, будь ласка, Артур Володимирович.
Да, хотів просто сказати, що я теж підтримую рішення, і от якраз ці моменти, які зараз піднімаються, вони дуже важливі. Я дякую за це засідання комітету і за запрошення тих, хто зараз присутній. Дякую.
Да, дякую. Так.
Врахуємо в протоколі.
Так, будь Артур... ласка, у нас ще Сергій Миколаївич Рижук, я бачу руку.
Це я тут. Я тут.
А, все.
Дозвольте, я буду стояти, щоб бачити
обличчя.
Була мета виступити
зовсім не так, як я зараз хочу сказати, коротко. Микола Іванович багато сказав правильно, це я не хочу повторюватися. Але ну, така вдячність вам не тільки за те, що розглянули, взяли на себе відповідальність, а за таке мудре рішення. Тому що внести до народних депутатів пропозиції такого арифметично-механічного зразка, ну, ви правильно це розкусили, ви вже за таке слово. Тому що те господарство, я на прикладах коротко, Нова Перемога, яке якби належить до Інституту сільського господарства Полісся, яке я маю очолювати, воно в минулому році перерахувало до державного бюджету 24 мільйони гривень. Це 11 тисяч із 2,5 тисяч реліг. Але воно має 450 племінної, корів племінної вищих зразків худоби. І на весь ареал той, на третину області Житомирської, забезпечує елітною продукцією тваринництва корів. Друге, ми ж не забуваємо, що 2000 тонн молока виробляється. Директорі маслозаводів навіть до мене телефонують. Сергій Миколаївич, хоч таку тонну другу, щоб нам зберегти, що? Колектив підприємств і там вже податки так. Тобто ми справді зав'язані кореляційно на цілому ряді отаких підприємств. Дуже багато питань ставили правильно. В Інституті сільського господарства Полісся було 4 досвідні господарства. 3 з них ми, це 12 тисяч гектарів, передали до фонду державного майна. Рихальське, племінний завод був, знищили вщент жодної голови худоби, і всі 3 тисячі гектарів беру на себе відповідальність, заросли кущами, хвощами, бур'янами. На Городецьке під Сарнами 5 тисяч гектарів. Зруйноване вщент тваринництво, і сьогодні то бурштином знищили, а тепер теж залишає кущами хвощами. Ще одне, Грозинське, яке безпосередньо належало Чорнобильській зоні, 3 з лишком тисячі гектарів, сьогодні теж кілька років, як ми передали вже фонд державного майна. Хай дадуть по цих трьох підприємствах колишні інформацію, як вони використовуються. Я маю інформацію, що 800 гектарів підпільно торік використали під кукурузу і отримали по 20 тонн кукурузи з кожного гектара. Такі там землі, такі інші. То це тіньова економіка. Люди, що цього не бачать. Я ще раз дякую за, за таке мудре рішення, тому що народні депутати піклуються не тільки про бюджет державний. Там є територіальна громада. Відрізати по-живому. І відрізати коли? Коли сіють, коли підготовили площі під пізні культури, коли закладається кормова база. Ну це, знаєте, мені приходиться багато турбуватися, нервів тратити, щоб заспокоїти там трудовий колектив, це майже 200 чоловік. З них, крім них, ще 30 служить в Збройних силах, тому що це механізатори, молоді хлопці, щоб не було там соціального вибуху. Правильно ви відчули, що, що тут не тільки ото механічно, куди там земля поділити, поділити, роздати, як Шариков казав, Каутського начитавшись. От, а мова про те, що тут і глибоке соціально-економічне, і політичне, політичне питання, і авторитет аж до голови держави. І це правда. І наостанок. Якщо треба в шановому фонду державного майна земля, то я як директор Інституту Полісся кажу, Полісся – це 750 кілометрів від сходу до заходу і шириною 200. І на Поліссі 1 100 000 гектарів чорнобильських земель. То давайте ми на цих чорнобильських землях, ми академія візьмемо на себе, створимо заповідник, такий як Асканія Нова. Більше того, ми академія маємо чіткі розробки, стратегічні, технологічні, як звільнити від радіонуклідів оцей 1 100 000 гектарів. Тому що там все рівно підпільно вирощують продукцію, спихають туди і їдять, як наші діти, і ми теж там їмо. І там стронцій, цезій, плутоній, думаєте, він щас, він перетворюється в Америці. Закінчую. Це вже я входжу у, кажуть, агітаційну чи пропагандистську таку. Тобто, будь ласка, ми готові, і ми подали заявку на 26-й рік і 30-й, ми академія, щоб нам дозволили застосувати такі технологічні і наукові дослідження, щоб витягнути врешті-решт радіонукліди, і щоб не було вертикальної міграції, і щоб ці радіонукліди не пішли у Дніпро, а все-таки спрацювати, як повинна наука, як зобов'язана. Дякую щиро вам і уклінно за сьогоднішню позицію підтримку академії.
Пане голово, можна питання? Будь ласка.
Так, да, будь ласка, Андрій Володимирович.
У мене питання до двох керівників підприємств. Перше питання. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви вирощуєте селекційні культури. Скажіть, будь ласка, як, по якій ціні продаєте за тонну і якої культури? І скажіть, будь ласка, яка ціна такої ж культури, але товарної, знаєте? Ну, мається на увазі, не селекції. І друге питання, скажіть, будь ласка, скільки ви в процентному співвідношенні платите податків до державного бюджету, яка це сума, і скажіть, скільки ви за рік отримуєте дотації від держави, також суму. Це три питання, дякую.
Ми дотації не отримуємо.
Я, мабуть, дам відповідь, це загальне питання академічне, але жодне наше підприємство, досвідне господарство не отримує жодної копійки дотації з держави. Вони на повному госпрозрахунку. Це перше.
А скільки ви оплачуєте, скільки ви сплатили в бюджет?
Бюджет за минулий рік досвідні господарства академії заплатили 1 мільярд надходжень до бюджету за 2024 рік. Гривень.
І не отримали жодної копійки, я правильно розумію, натомість? Дотацій жодної, не отримали.
Жодної копійки підтримки на розвиток досвідних господарств. Жодної копійки не було.
Зрозуміло. І по селекційним культурам, які ви вирощуєте, по якій ціні продаєте, і аналогічно така ж, скажімо, фуража?
Ну, я скажу так, практично всі культури, які є в обігу в нашому аграрному секторі, всі культури, ведеться селекційний процес і, відповідно, розмножується насіння або садивний матеріал цих культур в рослинності. Також і в тваринності. Це племінна худоба свиней, ВРХ, птиці і так далі.
Ну, зрозуміло. Ви можете просто назвати, наприклад, насіння сої в нас ми продаємо, там, умовно кажучи, по 30 тисяч. Соя звичайна фуражна коштує 11. Є отакі порівняння, щоб зрозуміти, наскільки ви науково доповнюєте додану вартість, додаєте до тої самої там тонни посівного матеріалу або до тонни гектара, скажімо так.
Зрозуміло. Значить, дивіться, на кожне насіння є різні категорії насіння. Скажемо, якщо це, ну, любу культуру візьмемо, пшеницю для порівняння, тому що вона всім відома, є рядова пшениця. Рядова пшениця формувалася, якщо брати цю осінь, в межах скільки? 8 000–10 000 гривень. Так, цінова політика. Є сортнадбавка для вищих категорій насіння. Таке насіння, відповідно, якщо це була елітне насіння, яке йшло вже безпосередньо для дальнішого розмноження і для продажі, вартість такого зерна складала в межах 14-15 тисяч гривень. От. Це по пшениці я вам цифру навожу. Якщо порівнювати аналогічну цінову політику на насіння вітчизняне і на насіння іноземне, так, цінова політика вітчизняного насіння вдвічі нижча, ніж іноземного насіння. І тут є ще небезпека. Якщо ми сьогодні...
А урожайність?
Урожайність любого насіння формує технологія. Я скажу так, любий сорт вітчизняного насіння, він, якщо дотримувати технологічного процесу, він відповідає урожайності іноземної селекції. Є різниця в гібридах і в сортах. Там є нюанси, тому що гібриди, зазвичай ми розуміємо, значить, де йдуть більш генно модифіковані значить, комбінації, і там урожай дещо вищий. Але є питання, чи можна сьогодні генномодифікованою культурою засівати українські землі, коли законом це заборонено. На жаль, це не дотримується. Це питання сьогодні потребує дальнішого вивчення, контролю і більш жорсткого відношення. Тому що в країнах Євросоюзу, як вже і народні депутати тут сказали про це, заборонено це робити. І сьогодні наше вітчизняне насіння, як приклад, тут присутні директори, наше насіння української селекції, сої, кукурузи, іде вже за кордон. Буквально 10 днів назад Євросоюз оприлюднив відкриття кордонів для української селекції, українського насіння, багатьох культур. В частності, соя, яка не є генномодифікована, льон олійний і багато інших культур. Це говорить про те, що світ бачить, світ аналізує селекційний процес, який відбувається в нашій державі, і він бачить, які культури можна допустити до свого ринку. Перші партії, сьогодні присутній директор Інституту кормів Корнійчук Анатолій Васильович, перші партії буквально 10 днів назад такого насіння, вітчизняного насіння, вже було відправлено в інші країни. Селекція працює, це підтверджує цей факт, і це за рахунок все-таки дешевшої робочої сили в Україні, за рахунок багатьох факторів, сьогодні українське насіння вдвічі, втричі, а то й в більше разів є дешевше порівняно з іноземним. І це дуже важливий аргумент для нашого аграрного виробника. Люба культура, сьогодні взяти сорт вітчизняного яблука, взяти сорт вітчизняної картоплі, якщо дотримувати відповідну технологію, воно не уступає ні по урожайності, ні по якості іноземної селекції.
Дякую, Ігор Володимирович. Анатолій Москаленко руку тягне в зумі. Будь ласка.
Дякую. Шановний Олександре Васильовичу, члени Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, присутні. Насамперед хочу подякувати за можливість виступити на такому авторитетному зібранні і відразу приєднатися до вдячності Сергія Миколаєвича за виважене мудре рішення, яке прийнято було нещодавно, яке дає перспективи для розвитку аграрної науки. Я представляю Науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, в якому планується вилучити всю ріллю 100%. У нас 344 гектари і вся рілля планується під вилучення в проєкті постанови. У зв'язку з цим хочу зазначити, інститут є єдиною в Україні науковою установою подібного профілю. Ми організовуємо, проводимо дослідження в галузі сільськогосподарської мікробіології, сприяємо впровадженню їх результатів у виробництво, координуємо ці дослідження в інших установах. І наша робота проводиться у руслі зеленого курсу країн Європейського Союзу. Інститут є єдиний в Чернігівській області системи аграрної академії, який віднесено до об'єктів державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки нашої держави. Маємо єдину в Україні колекцію корисних ґрунтових мікроорганізмів, яка має статус національного надбання. Хочу сказати, що два земельних масиви, які ми маємо, 45 гектарів – це дослідне поле, яке виключно використовується для проведення досліджень ефективності нових мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Також ми проводимо дослідження, які унікальні з метою стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері. І відділ наукового забезпечення агропромислового виробництва, де основний – це насінницькі посіви вівса, жита озимого та люпину жовтого, білого та вузьколистого. Зразу хочу сказати, було запитання. Ми люпин реалізували товарний по 8-9 тисяч гривень, а насінневий по 14-18 тисяч гривень за тонну. В залежності, як казав Ігор Володимирович, в залежності від тієї сорту надбавки, яким був люпин. Хочу сказати, що частка сортів кормового люпину нашої селекції в реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, становить 43%. Отже, ті незначні площі, які в нас є, вони повністю використовуються в наукових дослідженнях та селекційній роботі. Крім того, на поточний рік завдяки нещодавно виграному міжнародному гранту заплановано практично повне оновлення парку сільськогосподарської техніки для виконання робіт на дослідному полі. А в селі Прогрес також заплановано створення демонстраційного полігону щодо дослідження ефективності застосування мікробних препаратів в технологіях вирощування технічної коноплі. Таким чином, вилучення земельних ділянок інституту призведе до втрати багаторічних досліджень і ліквідацію наукових підрозділів відділу наукового забезпечення агропромислового виробництва. Крім того, хочу зазначити, що втрата схваленого міжнародного гранту, за яким поряд із технікою надається і дороговартісне наукове обладнання, рідкісне, буде для зарубіжних партнерів негативним прикладом співпраці з нашими науковцями. На завершення хочу сказати, виступала моя колега, директор ДПДГ. Вони якраз користуються нашими розробками, мікробіологічними препаратами у своїй діяльності. А от те, що сказав Ігор Володимирович, відновлено експорт нашого насіння, то разом із насінням сої, мені приємно констатувати, пішов і наш препарат Ризогумін за кордон, мікробний для обробки насіння. Те, що в нас до повномасштабного вторгнення було налажений експорт країни Північного Євросоюзу. На завершення ще раз хочу подякувати за можливість виступу і за підтримку аграрної науки. Сподіваюсь на ваше розуміння даної ситуації. Дякую за увагу.
Дякую, Анатолій Михайлович. Ну, в принципі, ми сьогодні обговорили дуже багато питань, які стосуються саме науки. І рішення це прийнято через те, що ми не розуміємо дійсно, скільки земель буде залишено державним підприємствам, які займаються саме наукою, і як треба розраховувати саме той об'єм, який потрібен для проведення наукових досліджень. Тому я хочу ще раз нагадати, що сьогодні ми говорили про те, щоб ми в рамках робочих груп працювали спільно Земельний банк України, Фонд державного майна, Аграрна академія наук, представники депутатського корпусу та Міністерства аграрної політики для того, щоб, в принципі, вивірено зрозуміти, які об'єми земель треба більш ефективно використовувати, надавши і передавши їх фонду Держмайна, а потім фонд передасть в Земельний банк України чи в резерв, тут вже буде вирішено саме фондом Держмайна. А які землі ми повинні залишити для того, щоб наука не вмерла, в принципі. Будь ласка, Нагаєвський Артем Сергійович.
Олександр Васильович, хочу вас ще раз підтримати, ви все правильно говорите. У нас закон 7588, який ми приймали, він саме і говорить про ефективне використання земель сільськогосподарського призначення. Тобто вилучення, на нашу думку, було, коли ми розробляли цей законопроект, коли ми проговорювали його в комітеті і готували до голосування в залі, заключалося в тому, щоб вилучали саме неефективні землі або землі неефективних підприємств. Тобто ми не можемо говорити про наукові інститути, про дослідницькі станції, взагалі в розрізі вилучення. І про ефективні підприємства ми також не можемо, в принципі, говорити. Я хочу, щоб нас представники фонду Держмайна почули, що ну, не можна дозволяти, щоб якщо підприємство ефективне, сплачуються податки, працює енна кількість людей, немає кредиторської заборгованості, щоб це підприємство було ліквідовано ще й в такий, ну просто я не знаю, як назвати це, аморальний просто метод. Ну давайте ми у вас землю заберемо. Ви ж не почули до кінця. Вони ж хочуть забрати землю, а ми не комплекс з людьми, з тваринами, з усім просто кинути комусь там на голову, хай воно десь було. Якби мова ще йшла, що ви забираєте цілісний майновий комплекс, ціле підприємство на баланс фонду Держмайна, що люди знають, що в них там ще якийсь відлік часу буде, що вони там пропрацюють, що їм там дадуть комусь до пенсії допрацювати, комусь там десь перевестися, ще там щось зробити, реорганізуватися в цьому підприємстві. А тут ні, тут давайте ми просто землю заберемо, а людей просто кинемо на призволяще. Все, людей, корів, тварин, всіх, кого тільки можна, викинемо на вулицю просто. Ну так воно не робиться. Тому ефективні підприємства мають працювати теж. Якщо в нього немає там тваринництва, дослідницької станції чи ще щось, чогось немає, але підприємство, державне підприємство, наприклад, і воно ефективно, воно теж має працювати, бо воно так само генерує валовий продукт, воно так само генерує робочі місця і сплачує податки. Тут, в принципі, якщо економічно порівняти, Іван Адамович саме перше задав питання, і він його дуже правильно задав. А що ми отримали від того, що ми зараз маємо на фонді державного майна і на державному земельному банку? Якщо якщо порівняти економічну ефективність, то, можливо, ми нічого нового і не отримали. Можливо, надходження в вигляді валу, в вигляді податків, всього вони, в принципі, складають плюс-мінус рівні суми. Тому треба чітко розбиратися з цим питанням. Не можна дозволяти так просто братися робити.
Дякую, Артем Сергійович. Давайте вже на завершення виходу. Будь ласка, Валерій Васильович, вам слово.
Шановний Олександр Васильович, шановні народні депутати, я приємно вражений вашим державницьким відношенням до такого важливого питання, тому що сьогодні наукова спільнота попала в той варіант, що про яке кажуть, з якого не зрозуміло буде який вихід. Я розумію Ігоря Олександровича. Він чиновник, він виконує свої задачі. Але сьогодні стоїть питання. Продовольча безпека держави, вона вже ніколи не цікавить. Що буде з Україною через певний час? Ми що, селекцію, насінництво, зоотехнію, ветеринарну медицину, аграрну інженерію, це все хоронимо? Ну якщо так, то тоді зрозуміла річ. Я директор Інституту механіки автоматики. Щоб ви розуміли, що це за інститут? Це інститут, який в свій час створив українську потокову технологію збирання зернових комбайн з серігою. Це інститут, де були розроблені БЦСи, які випускав вібросепаратор Житомирський ЗАВИ. Це інститут, який створив доїльне обладнання, коли Україна стала незалежною, яке братство виступав. Це інститут, який перший створив електротрактор. Це інститут, який працює зараз над роботами. Це інститут, який створив досить незагірські автотрактори з КРАЗом. І виникає питання. Сьогодні, сказали, в мене землі залишається ноль. Тільки де будівлі? Вибачте, шановні, а де досвіди проводити? Ви ж знаєте, техніка зразу вона не працює. Є макетні, експериментальні, досвідні зразки. І це десь все треба робити. Друге питання. Сьогодні Батьківщина мені дає фінансування на рівні 16 мільйонів. Я єдиний, чи мій інститут єдиний в Україні, який займається цими питаннями. Всі решту померли, не вислали. Чому? Тому що з 2011 року ми на російський газ не тратили жодної гривні. З 2011 року стоїть теплогенератор, і ми з досвідних полів, якщо там 468 гектарів, то 50 гектарів йде на те, де ми беремо солому і опалюємо інститут. І все зав'язано в єдиному комплексі. У мене по сьогоднішній день в інституті температура там на рівні 20 градусів, люди сидять, нормально працюють. Те, що сьогодні пропонується, це антиукраїнське по відношенню до мого, до других інститутів. І я вам дуже вдячний, що ви в себе знайшли і мужність, і мудрість ви сьогодні вислухати нас, підтримати. І я, Ігор Олександровича, прошу, чорт побері, ну є же Бог. Ну невже можна робити такі антиукраїнські поступки? Дякую, в мене все.
Дякую. Ну, я думаю, що тут немає питання про антиукраїнських поступках, але кожен, як ви сказали, у кожного є свої завдання. І мета законопроекту, який сьогодні виконує фонд держмайна, саме зробити ефективне використання земель. Ми всі знаємо про багато питань, які і корупційних питань, які були саме в Аграрній академії наук, на жаль. І це, в принципі, спровокувало прийняття такого законопроекту, але дійсно все повинно бути зважено. Тому наше завдання – зробити все зважено, об'єктивно, і щоб це використовувалось максимально ефективно для держави. Тому, колеги, всім дуже дякую за сьогоднішню таку активну дискусію. Я буду завершувати комітет. Друге питання ми перенесли на наступне офлайн-засідання при міністрі аграрної політики пану Коваля, щоб він доповів, як ми і просили. Дуже дякую. Завершуємо наше засідання. Дякую.